نستدعي من المبرمري ان ادميه في تابد البيض في سنت المسير تالبنت على السبيرت السانت هم
اول استقل وجده والمهم هجي سوت ابنا بسكتيا بجده كل اللي احنا نعمل دين الكامرا كنت اقلق الريد فتجيت اقلق
خب زد خلیو ماتی نالون افنه نبیه تا خونه فهمت علی نه دهند شدی شیب زل سمت دنیام لی. دی سماریا مال لطفا میتونی بیس اف سینم تو. کیف کنم بدو سینم دنیا. سیر تلبن در اسپیرت سانت. Grazie, Mela. Si è che è correzione da minuti? Ieder lì e minuti, io stavo di giù approvati, grazie. Sconto il mozione di procedura, il bambino è utilita, tassata a ottobre del Sena, al di seduta, mi seguo nel mio parlamentare, fuori l'agenda. Mela, non c'è l'ordine di giornata, non c'è l'escriva, per camera, c'è che oggi è l'ordine di giornata.
Komitat ta' provista, Estimi Ġenerali 2017, l-għaxar jum stabilit, vot 16 Ministeru għal-Għawdex, vot 8 Ruman Kapital.
Grazzi, mela l-ewwel item fl-aġenda huwa li l-Kamra tirriżolvi ruha f'Kumitat ta' provista sabiex tikkonsidra l-voti li għaw taħt il-Ministeru għal-Għawdex.
Grazie, il-kamra sta tirriżolvuha f'kumitat. Il-kumitat għandu qudiem għal diskussjoni f'kumitat ta' provvista fuq il-voti għall-Ministeru għall-Għawdex. Niġi nifforma lill-kumitat il-riskont il-mozzjoni 403 ta' 16 ta' Ottubru 2016 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum ta' tliet sigħat li għandu jinqasam indaqs minn kelima tal-Gvern u kelima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs tal-Gvern. Nitolobu kissa l-Onorevoli Ministru għall-Għawdex l-Onorevoli Anton Refalo biex jekk jiġu jitressa r-riżoluzzjoni tiegħek.
Grazzi, Mr. Chairman. Ministeru għall-Għawdex, vot numru 8 Ministeru għal-Għawdex. L-somma ta' mhux iżjed minn 9,220,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot numru 8 Ministeru għal-Għawdex kif dettaljatament fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali tan-nefqa għas-sena 2017. Ministeru għal-Għawdex vot 16 Ministeru għal-Għawdex il-somma ta' mhux iżjed minn 3,834,263 euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot numru 16 Ministeru għal-Għawdex kif dettaljat fl-abbozz tal-Istimi Ġenerali tan-nefqa għas-sena 2017. U passortu kif nirprassi ħalli l-kelma fidejn l-Oppożizzjoni.
Grazie, Onorevoli Ministru. Nsaqsi għal-rimarki. Onorevoli Chris Said. L-emend, Onorevoli Said, għawel.
Iva, Mr. Chairman, ressa emenda l-vot 16 Ministeru għal-Għawdex personal monuments item 11 holders of political office ħassar ċifra 47,800 u sostitwixxi minn flok bi ċifra 47,797. Delete the figure 47,800 euros and substitute therefore the figure 47,797 euros.
Grazie. Kif nafu l-oppożizzjoni għandha sija u nofs għandha sa tlieta u nofs u ħamsa, nistieden l-ewwel rimarki l-Onorevoli Chris Said.
Grazie, Mr. Chairman. Lum għandna l-okkażjoni hawnhekk fil-Kamra illi niddiskutu il-budget, il-vot li hemm fil-budget għas-sena 2017 għal-Għawdex. U mill-ewwel ikolli ngħid, Mr. Chairman, li dan huwa budget kosmetiku, budget bla viżjoni dwar Għawdex, budget b'investiment miżeru fil-gżira uċija kif se jkolli l-opportunità nispjega matul dan id-diskors. Mr. Chairman, xejn fil-budget kif se jiġi attirat investiment ġdid li joħloq opportunitajiet tax-xogħol b'kundizzjonijiet tajbin u mhux prekarji ġewwa Għawdex. Xejn fil-budget, Mr. Chairman, kif mijiet ta' ħaddiema li qegħdin b'xogħol prekarju inkluż b'xogħol prekarju mal-Gvern ser jinqalgħu mill-prekarjat ġewwa Għawdex. Xejn, Mr. Chairman, dwar kif il-paga medja f'Għawdex mhux ser tkompli niżla meta mqabbla mal-paga medja f'Malta. Llum hija madwar 1300 euro fis-sena inqas minn Malta, jiġifieri ras għal ras ħaddiem Għawdexi jaqla xahar inqas paga minn sieħbu ġewwa Malta. Lanqas kelma waħda, Mr. Chairman, fuq il-bidja u s-sajt f'Għawdex, minn dejjem pilastri ewlenin f'Għawdex, nesa totalment li bdiewa wir-raħħala, mhux biss nesihom imma lanqas tom dak li kellhom jieħdu. Wir-raħħala Għawdexin bħal sħabhom Maltin kellhom imorru l-qorti biex jieħdu l-flus li kellhom jieħdu għall-investiment qawwi li jagħmlu fis-snin illi għaddew. L-ambjent f'Għawdex għal darb'oħra minsi totalment u għandna fil-budget vot ta' parsi għall-Eko Għawdex. Però fuq kollox, Mr. Chairman, budget li se jinvesti biss 2% tal-vot kapitali tal-pajjiż ġewwa Għawdex. 2% biss tan-nefqa kapitali totali tal-gvern hija earmarked għal Għawdex. U allura fejn hemm proposti? Fejn qed nitkellmu fuq proposti għas-sena li ġejja, ftit li xejn nistgħu nemmnuhom u dan bir-raġun. Għax sena wara l-oħra qed naraw riċiklaġġ ta' proposti li jibqgħu ma jsirux. Issa drajna, Mr. Chairman, li kull sena niġu hawn u nisimgħu lista ta' dak li ser jisir f'Għawdex, ta' dak li qed jiġi propost li jsir is-sena li ġejja f'Għawdex. Għax l-aħħar mill-aħħar il-budget dak li hu li nivvutaw il-flus għall-inizjattivi, għall-proġetti li jkunu se jsiru fil-pajjiż, f'dan il-każ ġewwa Għawdex. Ta' dis-sena inħarsu lura u naraw li ftit li xejn minn dak li jkun ġun wieħed isar. Gvern tal-paroli, gvern ta' ftit fatti. U dan bil-provi. Infatti, fit-tixqa il-budget tas-sena l-oħra għal din is-sena. Bħallum sena f'din il-kamra konna qed niddiskutu l-budget tas-sena 2016. U dakinhar fil-budget tas-sena 2016 kien hemm 20 proposta fuq Għawdex. 20 proposta li meta tmur tfittex minn dawn twettqu waħda biss twettqet kompletament. Is-16 l-oħra jew ma sar assolutament xejn, jew għadhom fil-fażi inizjali biex jitwettqu. Wieħdu, pereżempju, li ser jingħata bidu għal xogħol estensiv fuq il-kampus tal-Università ġewwa Għawdex u qalulna għandu jżid il-korsijiet u l-istudenti paġna 32 tal-budget tas-sena l-oħra. Mhux talli ma sar xejn fuq il-kampus tal-Università ġewwa Għawdex, iżda naqsu l-korsijiet u waqfu korsijiet li kienu jsiru bil-video conferencing mal-Università ta' Malta. Wieħdu li fis-sit tal-Malta Dairy Products fix-Xewkija se jsir ċentru ta' kumpaniji ġodda, paġna 58. Għaddu minn hemm fit-triq prinċipali mill-Imġar għar-Rabat u taraw sit dingat kollu ħaxix ħażin għaddit sena u baqa' ma sar xejn. Barts Medical School, kienx ma smajniex fuq Barts Medical School, wiegħdu li f'Settembru tal-2016 kellhom jiġu l-ewwel 60 student. Issa għaddew xarejn minn Settembru, għadha nibdew Novembru. Is-sena 2016 waslet biex tispiċċa. Issa forsi llum il-Ministru jgħidilna li ma korsijiet qed isiru f'Bart School, kemm hemm studenti f'din l-iskola u kemm ser ikompli jkun hemm fix-xhur li ġejjin. Għalulna timbena pixxina. Ħarġet expression of interest u ma smajna xejn iżjed dwar il-bini ta' pixxina ġewwa Għawdex. Għaddiet sena u ma sar assolutament xejn fuq dan il-proġett. Issir ir-reġenerazzjoni ta' Pjazza San Franġisk. Issa hawnhekk iva qed isir taraġġ li jwassal mill-bus terminus għal Pjazza San Franġisk, ġo Pjazza San Franġisk per se għadu ma sar xejn, taraġġ li ser jiswa 3 miljuni u jinnistaqsi huwa priorità dan it-taraġġ. Fl-opinjoni tiegħi assolutament li mhux priorità, 3 miljuni fuq taraġġ. U nofs dak l-ammont imbagħad qed jiġi vvutat għat-toroq u allura prioritajiet totalment żbaljati. Għalulna li se jsir ir-restart tal-akwedott li jwassal minn Santa Lucia sar-Rabat, kellu jsir din is-sena, is-sena 2016 li dal-waqt tispiċċa. L-akwedott għadu kif kien u ma sar l-ebda xogħol fuqu. Għalulna li se jsir ir-restart tal-mitħna tax-Xewkija, paġna 59 tal-budget tas-sena l-oħra, għaddu mit-triq tal-imġar u taraw li l-mitħna tax-Xewkija għadha kif kienet u ma sar l-ebda xogħol fuqha. Għalulna li se jsir ir-restart u x-xogħol fuq l-art ta' Kalipso u fix-xara, paġna 59 tal-budget tas-sena l-oħra. Magħluqa turisti kien U maluqat turisti għadu, issa kulħadd jaf li l-Art ta' Kalipso huwa waħda mill-iktar attrazzjonijiet turistiċi importanti f'Għawdex. 2016 ma sar xejn minkejja l-weda fil-budget tas-sena l-oħra. Qalulna li se jsir mużew ta' Għawdex fil-budget tas-sena l-oħra. Suppost li sar din is-sena, ma sar l-ebda xogħol fuq dan il-proġett, 4 snin ilu jiġi mwiegħed dan il-proġett tal-mużew ta' Għawdex u s'issa ma sar l-ebda xogħol. Imbagħad il-Green Air Strip. Il-Ministru forsi jista' jgħidilna meta niżlu l-ewwel ajruplani fis-sena 2016 fuq din l-Air Strip u kemm il-darba forsi użaw l-ajruplan biex ġi Malta minn Għawdex kemm ilha li bdiet taħdem din il-Green Air Strip li kienet imwiegħda fil-budget tas-sena l-oħra, fil-budget tas-sena ta' qabel u fil-budget tas-sena ta' qabel. Cruise Liner Terminal u Yacht Marina f'paġna 59 tal-budget tas-sena l-oħra, issa dan dis-sena ma semma mkien. Skit perfett. Mhux talli ma sar xejn, issa jinħsib li matul din is-sena kellu għal tal-inqas jibda x-xogħol, proġett daqshekk kbir, proġett daqshekk importanti mwiegħed fil-programm elettorali tal-Partit Laburista, tmur id-dur m'Għawdex u ma tla tara Yacht Marina ġdida u laqqas tara Cruise Liner Terminal. Il-baga fiex lendi, paġna 59 tal-budget tas-sena l-oħra, ma sar assolutament xejn. F'pikju li għamilt lill-Ministru għal-Għawdex qal li qed jiġi formulat it-tender. Ġifiri fl-2016, meta kella ssir din il-baga, kull ma sar sissa, laqas ħareġ it-tender ta', qed jiġi formulat it-tender. Se tgħaddi l-2016 u nerġgħu nibqgħu bla famuża baga. It-tunnel will permanent link. Għalulna se jsir studju ġeoloġiku matul l-2016. Dal-istudju għadu ma bediex u kull ma sar kien propju li ftit ġranet qabel il-budget għax indunaw li se jkollhom kritika li għadu ma sar xejn fuq weda daqstant importanti li taqgħet il-Malta ma Għawdex. Biġri ftit qabel il-budget ħarġu it-tender biex isir dan l-istudju ġeoloġiku. Għalulna li se jġibu back office work f'Għawdex fosthom is-salarji tal-Pulizija nikwota dejjem mill-budget tal-2016. Mr. Chairman, man ġab l-ebda back office fis-sena 2016, anzi, matul is-sena 2016 għalqu back office li kien ittieħed mill-Gvern Nazzjonalista f'Għawdex qed nirreferi għas-servizz tal-153 li kien jingħata minn Għawdex. Għalulna li l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex isir fully fledged hospital, il-kliem eżatt li hemm fil-budget tas-sena l-oħra. Mhux talli ma żdiedu l-ebda operazzjonijiet ġodda li jsiru f'Għawdex, però il-proċess li start Għawdex huwa kollox wieqaf m'hemm l-ebda investiment lanqas l-iktar affarijiet bażiċi. Ġie ma tsħaħ li start Għawdex bla Wi-Fi, ma nuqqas ta' wheelchairs, hemm se nitqamlu mal-awċin fil-qasam tas-saħħa u dan huwa l-ewwel effett li l-privat se jkollu fuq l-isptar. Dan jikkonferma li l-privat moħħu biss kemm sar jaqla flus minn fuq l-isptar ta' Għawdex. Xogħol għal persuni disabilità f'Għawdex. Forsi llum inhawna sallum kemm qed jaħdmu f'dawn il-qasam. L-uniku proposta li twettqet kienet il-proposta li twettqet kompletament mill-20 proposta li kien hemm fil-budget tas-sena l-oħra u dawn huma fatti li wieħed jista' jmur jaqra l-budget tas-sena 2016 u jara dak li hemm fih hija proprju l-allowance għall-istudenti għawċin. Din kienet l-uniku weda l-allowance minn 1200 euro li kienu jihdu fi żmien gvern tal-Partit Nazzjonalista żdiedu għal 1500 euro, tajjeb, inizjattiva tajba, però l-lum diġa miex biżejjed dawk 300 euro zieda biex jagħmlu tajjeb għaż-żieda skjaċċanti, żieda enormi li kien hemm fil-kirjiet li jridu jħallsu l-istudenti għawċin, speċjalment fl-inħawi tal-università fejn il-kera splodiet. Issa biex tkomplitaxxa, Mr. Chairman, apparti li l-proġetti mħabbra fil-budget għas-sena li qegħdin fija u daqt tispiċċa ma sar kważi xejn minnhom, l-istess proġetti u inizjattivi qed jerġgħu jiġu proposti għas-sena li ġejja. Jien ngħid cut and paste. Mill-budget tas-sena l-oħra u mill-budget tas-sena ta' qabel. Uħud minn dawn il-proposti ilhom jidhru f'kull budget ta' Gvern Laburista. Issa Mr. Chairman, nfakkar lil min qed jarana illi dan huwa l-ħames budget ta' Gvern Laburista, dan mhux l-ewwel jew it-tieni budget, il-ħames budget f'din il-leġislatura, il-budget li nqara ftit tal-ġranet ilu huwa l-ħames budget u jerġa' jirriċikla l-idejat u l-inizjattivi li semmew darba darbtejn tlieta fil-budgets li għaddew. Diġa semmejt l-Iskola Medika ta' Bartz, issemmit ferba minn ħames budgets li saru. Għadu ma wasal l-ewwel student minkejja li kellha tilqa' l-ewwel studenti settembru li għadda. Jirġa' jissemma ċentru digitali fi żona tax-Xewkija, qed jissemma t-tieni darba u s'issa ma beda l-ebda xogħol. Jirġa' jissemma l-fiber optic link u qed jgħidulna qed nivvutaw 3.2 miljuni fuq sentejn, jiġifieri laqas fis-sena 2016 mhux se jkun lest, imma tal-inqas sentejn oħra, jiġifieri tkun spiċċat il-leġislatura u dħalna f'leġislatura oħra. Għajnuna għal-studenti għawċin li jattendu fis-skejjel privati f'Malta. Inizjattiva tajba, tajjeb li diskriminazzjoni li kienem tneħħiet, ser igawdu minna numru verament żgħir ta' studenti, però tajjeb li dawn l-istudenti wkoll jingħataw din l-għajnuna. Il-famuż Mużew t'Għawdex. Baġġiet wara l-ieħor, semma s-sena l-oħra, jerġa' jissemma din is-sena. Għadu man beda l-ebda xogħol u infurmat li hemm problemi fuq it-tender tad-design. Jiġifieri t-tender li qed irid jagħżel mhux min se jibda x-xogħol ta'. Min se jagħmel id-disin biex imbagħad fuq dak id-disin ikun jistgħu jerġgħu jinħarġu tender soħra biex ikun jista' jibda x-xogħol. Jiġifieri wara tliet snin għadna lanqas fl-istadju tad-disin. Dan bil-konsegwenzi kollha li x'aktarx, Mr. Chairman, inkunu b'tard b'tali mod li jintilfu l-fondi mill-Unjoni Ewropea u l-proġett jaqa'. Dan ukoll apparti li issa għandna l-proġett taċ-Ċittadella l-Est u issa li tliet mużewji issa qed jiġi propost. Li tliet mużewijiet li hemm fiha se jalquhom biex jiġbru kollox post ħafna inqas ċentrali miċ-Ċittadella. Kollha kontra kull prassi tal-mużewijiet li inti l-mużewijiet ikunu mużewijiet speċjalizzati u mhux mużew wieħed fejn ikollok ħallata ballata. Imma forsi l-binjiet ta' tliet mużewijiet eżistenti fiċ-Ċittadella minn diġà tefgħajneh fuqhom u forsi l-Ministru jikkonfermalna jew le jekk dawn ix-xnija mhux veri. Jew le. Pixxina terġa' tissemma fil-budget li ġej, għas-sena li ġejja wara li diġà semmiet f'numru ta' budget. Il-qorti tliet budgets konsekuttivi għadu ma beda xejn, it-tajba fejn tidħol il-restawr. Jerġgħu isemmu l-mitħna tax-Xewkija u l-art ta' Kalipso, imma jisparixxi għal kollox minn il-budget tas-sena l-oħra l-akwedott li hemm minn Santa Lucia sar-Rabat. Il-fast ferry service, fast ferry service li semma f'kull budget. Forsi jistgħu jgħidulna illum kemm il-darba dal-fast ferry service qasam bejn Malta u Għawdex fl-aħħar sena kemm ġar nies kemm se jiżdiedu trips tiegħu eċċetera. U l-permanent link diġà mill-preferenza li hija sena oħra moħlija kif diġà semmejt propju ftit ġimgħat ilu jinħareġ it-tender. Però sbaħ minn hekk, Mr. Chairman, u għalfatt li proġetti li tħabbru pompa enormi fl-aħħar budgets. Issa mhux talli mhux qed jerġgħu jissemmew fil-budget tas-sena ta' wara ma sar xejn fuqhom u qed jerġgħu jissemmew imma osfru għal kollox. M'għadhomx jissemmew. Meta weduna li dawn se jsiru fil-programm elettorali, fil-budget, issa qed jippruvaw inessuhomna. U nagħti tliet eżempji m'għandix il-ħin li nsemmi l-lista sħiħa ta' dawk il-proposti li ssemmew fil-programm elettorali jew issemmew fil-budgets li għaddew u osfru. Imma għandi l-opportunità li nsemmi tlieta. Il-kazino. Fl-ewwel budget tiegħu dan il-gvern ħabbar li se jiftaħ kazino ieħor f'Malta u kazino f'Għawdex. Ta' Malta sar? Ta' Għawdex fejnu? L-Awċin jippretendu li llum il-Ministru għal-Għawdex fir-risposta tiegħu jgħidilna u x'ser jinfetaħ dan il-kazino. Proġett li ma semma għat-tiżjed. L-airlink u l-airstrip. Wed oħra fil-programm elettorali. Osfrod u m'għadix tissemma fil-budget tal-2017 ma semmiet xejn. Il-Ministru ftit ġimgħat wara l-budget tas-sena l-oħra qalilna li ġiet ċelft. Illum l-Awċin jippretendu spjegazzjoni ċara għaliex wieda solenni li saret ġiet ċelft. Jippretendu li jgħidilna kemm intefqu konsulenti fuq din l-airlink u min huma n-nies li għamlu r-rapporti u kemm tħallsu għalihom. Eluf kbar ta' euro mormija down the drain. Jgħidilna ċaru tont jekk l-airlink u stessir f'din il-leġislatura jew le. Sentejn ilu, il-Ministru tal-Finanzi meta qara l-budget għalilna li kollox jinsab lest, li l-istudji jissuma lesti, u mhux biss se jkun hemm konnessjoni blajru bejn Għawdex u Malta u Malta u Għawdex, imma se jkun hemm saħansitra konnessjoni blajru bejn Għawdex u airport soħra fil-Mediterran. Dan kliem il-Ministru tal-Finanzi żewġ budgets ilu. Issa l-lajbirek madna nisema assolutament xejn fuq din l-airlink. Forsi l-lum il-ministru jgħidilna meta se ssir l-ewwel titjira minn Għawdex lejn Katanja u meta jkun imiss l-ewwel titjira minn Għawdex lejn Ruma u minn Għawdex lejn Tunis. Il-Cruise Liner Terminal u l-Jot Marina dan kien wieħed mill-proġetti kbar imħabbra fi press conference kien hemm il-Prim Ministru, kien hemm il-Ministru għal-Għawdex u xi sitt ministri oħra, nofs il-kabinet fi press conference biex jgħidulna se nagħmlu Cruise Liner Terminal. Se nagħmlu Jot Marina ġdida ġewwa Għawdex sa nibdew il-proċess għaddew 3 snin minn dik il-proċess iżjed minn 3 snin minn dik il-press conference. Issemma f'numru ta' budget, ħarġet kollha l-expression of interest, għaddew ix-xhur u snin u ma smajna xejn iżjed. Dis-sena fil-budget proġett tant importanti għal Għawdex, Cruise Liner Terminal u Jot Marina ma semma assolutament xejn. Osfor, baħ, ħbewħ. Illum nistenna li l-Ministru jgħid fiex wasal dan il-proġett, fejn ser isir, meta mistenni jibda x-xogħol, għaliex fil-mistoqsijiet kollha parlamentari l għamil dwaru dejjem evita li wieġeb. Dan juri Mr. Chairman li wiegħdi galor li spiċċaw doħħan. Se jitkellem issa fuq il-vot kapitali għal Għawdex. Mr. Chairman, vot kapitali miżeru, 9 miljuni biss nitqamlu u nixxaħħu ma' Għawdex. Issa kulħadd jaf, il-vot kapitali huwa l-aktar vot importanti. Jirrifletti l-investiment li qed jipproponi l-gvern fil-gżira ta' Għawdex. Minn 395 miljun nefqa kapitali fil-pajjiż, 9 miljuni biss għal Għawdex, ftit iktar minn 2% tal-ispiża kapitali kollha. 2% biss tal-ispiża kapitali kollha votata fil-vot kapitali tal-Ministeru għal Għawdex. Xeħħa, x'għamel ma' Għawdex. Issa jerġa' minn dawn 900,000 biss inqas mill-miljun huma minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ miċ-ċifri li hemm fil-budget ta' din is-sena. Tal-mistħija. Issa dan kollu meta. L-ispiża kapitali tal-gvern b'mod ġenerali komplet niżla xi fisser. Jiġifieri l-vot tal-gvern b'mod ġenerali għal Malta u għal Għawdex niżel meta mqabbel f'termini perċentwali ma l-ispiża kollha totali meta mqabbel mas-sena l-oħra. Mela hemm jerġa' huwa ħafna inqas u d-daqqa fuq Għawdex hija ħafna ikbar. U allura Ministru kif tista' taċċetta li Għawdex jieħu biss ftit iktar minn 2% tal-ispiża kapitali tal-pajjiż fis-sena li ġejja? Kif tista' toqgħod kalm u tħalli dan isir. Jekk mhux se jisir investiment qawwi u xieraq f'Għawdex, mhux se jirnexxielna noħolqu xogħol tajjeb għall-Għawdexin f'Għawdex stess. Dal-budget mhux talli mhux jaħseb għal dan l-investiment iżda qed jerġa' jixxaħħaħ ma' Għawdex. Ma nistax ma nagħmilx referenza għal qasam tax-xogħol. Law ħaġa l-gvern issa qed jipprova jnessina l-wegħda prinċipali li għamel qabel l-elezzjoni dwar ix-xogħol għall-Għawdexin. Dakinhar għalilna li se joħloq xogħol f'Għawdex għall-Għawdexin kollha. Għaddew kważi 4 snin minn din il-leġiżlatura. Il-Prim Ministru qabel l-elezzjoni saħħa sitra għamel xenata fil-kampanja elettorali u qasam mal-vapur tas-sitta ta' filgħodu biex juri kemm jissimpatizza mal-ħaddiem Għawdexin li jaħdmu Malta u għedhom dakinhar li se jaħdem bla qiegħda biex isib xogħol għall-Għawdexin kollha ġewwa Għawdex stess. Mr. Chairman, mhux talli ma żammx il-wegħda talli l-ħaddiem Għawdexin f'Malta żdiedu mhux naqsu. F'dawn l-4 snin il-Prim Ministru qatt ma reġa' qasam mal-vapur tas-sitta ta' filgħodu biex jara tbatija li jbagħtu l-ħaddiema u l-istudenti Għawdexin. Issa m'għandix dubju li llum il-Ministru ser jiftaħar bin-numru ta' nies li qegħdin jirreġistraw bit-tnaqqis fin-numru ta' nies li qed jirreġistraw ġewwa Għawdex. Issa dan meta għandna madwar 500 persuna li qed jirreġistraw għax-xogħol f'part 1 u f'part 2 fil-reġistru ta' Għawdex. Proporzjonalment ħafna u ħafna iktar minn Malta. Però l-Ministru żgur li mhux se jgħidilna huwa li x-xogħol f'Għawdex inħoloq b'iskemi artifiċjali u b'kundizzjonijiet prekarji. Fost l-oħrajn. Għandna 150 ħaddiem, madwar 150 ħaddiem fi skema mal-Ministeru għal Għawdex. Kienu bit-tlet kwarti tal-paga minima, mhux bil-paga minima, bit-tlet kwarti tal-paga minima. Diġa kellna the third version, it-third version ta' din l-iskema se tispiċċa F'Diċembru li ġej, m'għandix dubju li s-sena li ġejja ikollna l-Ford Version u nġebdu u intawlu ma dawn il-ħaddiema jekk jista' jkun sal-elezzjoni ġenerali. Barra dawk il-150 ħaddim għandna 120 ħaddim ieħor fis-skema tal-komunità li se jkun l-skema tal-komunità ma kumpanija privata tal-General Workers Union bil-paga minima u b'kundizzjonijiet verament ħżiena. 20 ħaddim ieħor fl-iskema tal-Jobs Plus li qed jagħmlu xogħol klerikali bil-paga minima. Clerks u cleaners bil-paga minima mal-kontrattur fl-Isptar Ġenerali Tgħawdex. Cleaners, mooring men, persuni fil-kafetterija tal-Gowzo u Channel kollha bil-paga minima u jaħdmu mal-kontrattur. Issa dawn il-mijiet ta' ħaddiema iktar minn 500 ħaddim hawnċi li qed jaħdmu bil-paga minima f'xogħol inħolqilhom mill-Ministeru għal-Għawdex jew mill-Gvern, dan kollu meta l-Prim Ministru ftit tal-ġranet ilu qalilna li l-paga minima m'għadix biżejjed biex tlaħħaq mal-ħajja u hemm bżonn naraw x'namlu biex il-paga minima tiżdied. Imma għandna sitwazzjoni fejn il-Ministru tiegħu responsabbli mill-gżira Għawdexija qed jivvinta kontinwament ix-xogħol bil-paga minima biss ġewwa Għawdex. Tajba hi li kollha qed iwedduhom li ser ikollhom xogħol mal-Gvern. Tant li hemm min qed ma' kumpanja privata u jgħid li l-Ministru għallu personalment li qiegħed mal-Gvern. Affarijiet li ma jitwemnux, imma li qed jiġru kuljum f'Għawdex. Niltaqa' ma' dawn il-każijiet kuljum ta' nies li jgħidulek imma jien kif qiegħed bil-paga minima nagħmel xogħol ta' mooring mal-Gowzo Channel imbagħad ħdejjem persuna oħra li qed għax impjegata mal-Gowzo Channel u tagħmel l-istess xogħol tiegħi taqla paga doppju tiegħi. Dawn huma l-kundizzjonijiet li jridu nafru l-ħaddiema jekk aħna kuntenti b'dawn, skużani il-Partit Nazzjonalista mhux dan it-tip ta' xogħol illi jrid joħloq ġewwa Għawdex. Il-Ministru qed iħaddem politika perikoluża ħafna fil-qasam tax-xogħol li tista' ġġib konsegwenzi korroħ ħafna fis-snin illi ġejjin. Politika ta' xogħol prekarju mal-Gvern jew aħjar xogħol prekarju ma' kuntratturi li joffru servizzi lill-Gvern. Aktar minn 500 ħaddim bil-prekarjat fl-isptar, fil-Gowzo Channel, fl-iskema tal-komunità, fl-iskema tal-Ministeru għal-Għawdex, fil-ċittadella, fil-security, fil-qasam tas-security, l-klerikali, you name it, lista sħiħa kollha b'kundizzjonijiet prekarji. Kollha ħaddiema wkoll, Mr. Chairman, li qed jiġu ingannati. Il-Ministru qed jgħidilhom li ser jagħtihom xogħol mal-Gvern. Saħan sitru ħut minnom qed jitilqu minn mal-privat imorru jirreġistraw għal-ġurnata jew tnejn, idaħlu għam fl-iskema jew fl-iskema tal-komunità u naf xinnejt, hemm nies li telqu b'kundizzjonijiet tajbin li kellhom minn mal-privat. Irreġistraw għal-ġurnata jew għal-jumejn u daħlu f'dan l-iskemi bil-paga minima jew inqas, sempliċiment għax xi ħadd qed jimlilhom moħħhom li se jdaħluhom b'xogħol fiss tal-Gvern. Konna ridna l-mentalità li bil-fors biex taħdem irid ikollok xogħol mal-Gvern u qed nerġgħu l-arloġġ lura u qed immorru għal sitwazzjoni f'Għawdex fejn kulħadd qed jippretendi li jkollu xogħol mal-Gvern u din is-sitwazzjoni qed iġiba il-Ministeru għal Għawdex bil-politika fil-qasam li qed iħaddem fil-qasam tax-xogħol. Qed titħaddem ukoll problema serja lill-employers privati f'Għawdex. Il-Ministru jaf, Mr. Chairman, li ftit tal-ġranet ilu kien hemm Għawdex uffiċjali għolja tal-Jobs Plus ta' dik li kienet li tisi. Dawn daru u kelmu lill-employers. U l-employers kienu skjetti ħafna mal-uffiċjali tal-li tisi tal-Jobs Plus. Għalulhom li l-iskemi li qed joħloq il-Ministru qed ikissru s-suq tax-xogħol f'Għawdex. Għalulhom li l-Ministru reġa' daħħal il-mentalità li kulħadd irid xogħol mal-Gvern. Mentalità li se tħalli impatt negattiv ħafna fuq Għawdex fis-snin li ġejjin. Kelli kas ta' persuna li kien jaqla 1300-1400 fix-xahar bl-overtime li kien jaħdem mal-privat u telaq biex mar paga ta' madwar 700 euro fix-xahar sempliċiment meta qed tlum minn tiegħek tlaq. Għaliex jien weduni li se jkolli xogħol minn hawn ftit ieħor nidħol f'din l-iskema mbagħad nidħol f'xogħol fiss mal-Gvern. Fil-fatt bħalissa qed jaħdem ma' kumpanija privata li tagħti servizz lill-Gvern b'kundizzjonijiet tax-xogħol mill-lar. Mhux hekk biss, diġa għamil preferenza li jom pero ħaddiema li għamlu l-istess xogħol qed jingħataw kundizzjonijiet differenti. Clerks u cleaners fl-isptar tal-kuntrattur bil-paga minima, il-clerks u l-cleaners li jaħdmu li huma li diġa huma mal-Gvern jaqalaw darba u nofsdaqsom u b'kundizzjonijiet ħafna differenti ta' xift tal-allowance tal-ħdut u affarijiet oħra. Diġa spjegajt fuq il-mooring mental goals u ċenil, il-nis li hemm fil-kafetterija, l-cleaners, dawk li huwa mal-kontrattur bil-paga minima l-oħra, b'doppju paga doppja u bil-kundizzjonijiet l-oħra. Każ klassiku ta' sfruttament tal-ħaddiema u kollox, da mhux fil-privata. Dan fis-settur pubbliku u kollox bil-barka tal-Ministru għal-Għawdex. Il-back office f'Għawdex. U għed oħra, msemmija fl-aħħar budget, ma sar assolutament xejn, ma nġab l-ebda back office ġdid lejn Għawdex fis-sena oħra, f'pikju li għamilt riċenti. Ftit tal-ġaneti l ministru meta qed back office ġdid niżel f'Għawdex, għalli niżilna xar pulizija. Tajba. L-għaxar pulizija niżlu biex jirriplejsjaw. Il-pulizija li spiċċaw bleta tas-servizz matul is-sena li għaddiet. Niżlu 10 flok 10 jew 12 il-pulizija li spiċċaw għax kienu għamlu l-25 sena servizz u telqhom il-korp. Biex dir ma nsemmix li back office li kien hemm inqalaq u ttieħed lejn Malta u alla jbierek il-Ministru għal-Għawdex m'għamel xejn biex is-servizz tal-15 li kien ħaddem 5 ħaddiema, ma kienx ħaddem ħafna. Ħames tal-postijiet tax-xogħol imma f'Għawdex u dan m'għamel xejn biex dawk il-ħames ħaddiema jibqgħu jagħtu s-servizz tal-153 minn Għawdex imma xi ħadd tagħref minn Malta ddeċida li l-153 m'għandux jibqa' Għawdex ma saret l-ebda reżistenza u l-għadha u f'ġurnata dan ittieħed lejn Malta u beda jingħata minn Malta. Kumpaniji ġodda b'qajt imbellaħ ukoll kif wara tliet budgets din sena ma semmitx. X'kull darba kienu jgħidulna x'aħna ġibna kumpanija ġdida f'Għawdex qed tħaddem ma nafx kemm. Dis-sena ma semmitx l-ewwel darba li ma semmitx wara erba' budgets, l-ewwel żewġ budgets qalulna se tiġi, u mbagħad fiż-żewġ budgets ta' wara t-tielet u r-raba' budget qalulna ġiet tħaddem ta' uħokuf kemm ħad tħaddem meter ruħ. Meter ruħ qalulna. Issa forsi llum il-Ministru jgħidli din kumpanija ġdida li f'din budget ma semmitx tajjeb ta' tajjeb li jiġu dak tip ta' kumpaniji ma' kumpanija waħda f'erba' snin kemm qed tħaddem nies u kemm se tkompli tsit in-nies fis-snin li ġejjin. Ħanaddi għall-ixju għal-materja tal-accessibilità. L-accessibilità ta' Għawdex hija l-lifeline ta' Għawdex u tal-Għawċima. Allora ma nistax ma nagħmilx referenza liha, Mr. Chairman. Minna tiddependi l-ekonomija ta' Għawċija u iktar importanti mill-ekonomija minna mill-accessibilità minn accessibilità tajba tiddependi l-kwalità tal-ħajja tal-Għawċin. Min kejjef ħafna wiegħdi f'erba' snin fuq l-accessibilità ma sar xejn. Ma sar xejn. Żdiedu ftit vjaġġi tajjeb. Tranġat il-timetable tal-Gozo Channel, tajjeb, pero, jett infakkar, Mr. Chairman, li weduna li f'din leġislatura se jamlu Airlink, se jamlu Fast Ferry, se jamlu Bridge ben Malta Għawdex, fitxu l-programm elettorali, ta' da mux qed nivvinta daw nimnizlin black on white fil-programm elettorali li kellhom jitwetqu f'din il-leġislatura. Din leġislatura għaddew 4 snin minn 5, kważi 4 snin minn 5 minn dan kollu. Ma sar xejn issa forsi se jsir miraklu kbir u fl-aħħar sena jsir l-Airlink, jsir il-Fast Ferry, titlesta l-Bridge musta jsir issa, titlesta l-Mina. Naraw, issa naraw, fl-aħħar sena x se jsir. Ministru, mhux tal-li jekk iżda tal-li servis li kien hemm, mhux tal-li ma sar xejn, pro servis li kien hemm fejn tidħol l-aċċessibilità tneħħa. Qed nagħmel referenza għal cargo ferry bejn Għawdex u Samezon u Samezon u Għawdex li issa ilu 10 xhur wieqaf mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena u ma sar xejn biex jerġa' jibda jsir issa dan kontra l-ksur biksur tal-Public Service Obligation, il-kontratt li hemm bejn il-Gozo Channel u Transport Malta, bil-ksur tas-Sea Transport Directive u bil-problemi kollha ta' traffiku li qed joħloq f'Malta, problemi anke għall-Burdnara u għall-nies tal-business ġewwa Għawdex. Mhux se nidħol fid-dettall għax diġà tkellem fit-tul fuq dan f'aġġornamenti li kelli ftit tal-ġanet ilu. Mister Chairman Alla Ħares m'hemmx it-tliet vapuri li investa fihom gvern tal-Partit Nazzjonalista, it-terminals tal-imġar iċ-ċirkewa, il-portijiet taċ-ċirkewa u tal-imġar mibnija minn gvernijiet tal-PN. Kull minn fejn tidħol aċċessibilità kollu għandu t-timbru ta' gvern tal-Partit Nazzjonalista sal-lum wara 4 snin. Minkejja ħafna wiegħdi ma sar assolutament xejn. Leġislatura sħiħa li fiha l-ewwel darba l-aċċessibilità flok żdiedet s'issa b'xi servizz ġdid, servizz tant importanti kif spjegajt tal-kargo twaqqaf u jidher li twaqqaf darba għal dejjem. Allura l-lejla l-Għawċin qed jistennew li fir-risposta tiegħu il-Ministru jgħidilna meta ser jibda jaħdem il-fixed wing aircraft ben Malta Għawdex, qed jistennew tagħtihom data meta ser jibda jaħdem il-fast ferry, lejn fejn ser jaħdem, kemm ser ikun qed iġor nies, jekk hux ser ikun qed iġor karozzi, qed jistennew tgħidilhom ukoll meta ser jibda jerġa jibda s-servis tal-kargo lejn il-port ta' Marsamxet jew il-port il-kbir. Issa dwar l-Irling diġa spjegajt pero flaqa l-Ministru kellu mal-Gozo Regional Committee tal-MCSD għallum li fuq l-Irling għandu problema. U taf xini l-problema li jrid il-backing tal-oppozizjoni. Issa xini dil-problema ma nafux għax li jilna qatt ma kellemna fuq l-Irling mar jgħid li jrid il-backing tagħna mingħajr ma tkellem qatt ma nafuha. U dejjem ukoll kull meta saqsejniek irrifjuta li jippubblika l-istudji li saru li swewelu f'kbar ta' euro u kemm meta jitkellem mal-aqdiet ma jridx iwaħħal fl-oppożizzjoni li l-Irling mhux ser issir. Allura l-appellu għal Ministru l-ewwel li għandek tagħmlu li tippubblika l-istudji biex ikunu nafu l-konklużjonijiet li hemm fihom. Ftakar biss li din hija weda elettorali tal-Partit Laburista. Edha black on white fil-programm elettorali. U għedha wkoll f'diversi budget sistema ferba minn ħames budgets li sar minn dan il-gvern. Allura obbligu tiegħek li tara li din il-weda tinżamm. Ngħaddiha l-qasam tas-saħħa, qasam tant importanti għall-Awċin li kull gvern għamel li seta biex iġib il-qoddim. Issa f'daqqa waħda, kull servizz tas-saħħa f'Għawdex ġie privatizzat, sirna nafu f'dawn il-ġranet li anke l-klinik tar-Rabat u l-bereċ tal-Irħula ser jiġu privatizzati ma fadal assolutament xejn pubbliku fil-qasam tas-saħħa ġewwa Għawdex. Issa din li se jipprivatizzaw l-uniku sptar li hemm f'Għawdex, din ma kienx fil-programm elettorali, din ġiet waqgħet mis-sema. Ovvjament kienu jafu x'jagħmlu qabel l-elezzjoni ma qalux għax se titellfilhom il-voti. Li ma nistax nifhem, Mr. Chairman, kif il-Ministru Refolo ma qamx fuq tiegħu u ma ħallix li dan jiġri. Li ma ħallix li l-uniku sptar f'Għawdex jiġi privatizzat. It-tajba li lanqas biss nafu min qed imexxi dan l-isptar. Lil min inbih. Għax dan għaliex il-persuni li huma shareholders tal-kumpanija li nagħha l-isptar ma nafux min huma. U taf għaliex, Mr. Chairman? Għax il-kumpanija hija reġistrata fil-British Virgin Islands post fejn jiġu reġistrati l-kumpaniji biex jinħeba minnu l-owner, ovvjament jinħeba għax għandu raġunijiet għalfejn irid jinħeba. Allura dan ikompli qajjem suspetti gravi fuq dan id-deal, suspetti gravi li Alla jbierek il-Ministeru t'Għawdex ma għamel assolutament xejn biex ma jħallix li dan jiġri. Il-Ministeru t'Għawdex seta faċilment ħadem biex jinġab sptar privat ġewwa Għawdex, isir sptar privat għaliex le. Imma l-isptar pubbliku jibqa' sptar pubbliku. L-isptar pubbliku jibqa' mmexxi mill-gvern biex is-servizz bażiku tas-saħħa jkun qed jingħata lil kulħadd bla problemi ta' xejn. Allura m'hemmx dubju li l-ħaddiema ma jafux fejn huma. Ara, Mr. Chairman, tal-qalba. Tal-qalba qed jaħarbu mill-isptar, tal-qalba qed isibu postijiet oħra mal-gvern, il-Ministru jaf x'qed ngħid. Tal-qalba qed jitilqu, imma tal-qalba jistgħu jitilqu jsibulhom post biex jitilqu imsika lill-ħaddiema l-oħra li qegħdin hemm ma jafux se jiġri minnhom fin ċertezza kbira lanqas jafu minn qed iħaddimhom. Laqas jafu minnu l-owner li qed imexxi dan l-isptar. U allura din l-inċertezza kontinwa, jiena naħseb li l-Ministru għandu l-obbligu li jara li tinqata' darba għal dejjem, apparti li kif diġa spjegajt l-investiment waqaf għal kollox u hemm nuqqasijiet li qed ikomplu jiżdiedu ġurnata wara l-oħra. Sa f'dal-qasam diġa spjegajt li f'Settembru ta' din is-sena kienu assigurawna li kellhom jibdew l-ewwel 60 student fl-iskola ta' Barts, nistaqsi fejn huma, nistenna li l-Ministru jgħid li fejn qegħdin dawn is-60 student li suppostilhom xarejn Għawdex jiena inkun Għawdex kuljum u nimxi fit-tora Għawċin għadni maltqajt ma lebda wieħed minn dawn is-60 student. Forse qegħdin moħbijin x'imkien jistudjaw u jaħbuhom. Ma nafx. Issa nistenna li l-Ministru jilluminani fejn huma dawn is-60 student li kellhom jibdew fl-ewwel ta' Settembru illi għadda. Dan juri jiena dak li qed jiġri juri li hemm ta' gof wara d-dejja fejn tidħol l-iskola ta' Barts u għandi suspett li din l-iskola ħafna minna ser issir f'Malta u mhux f'Għawdex. Ministru, għandek l-obbligu li tara li dan ma jsirx. Għandek l-obbligu li tara li ma tħallix li sħabek jaħdmuk b'ħafna skużi li qed iġibu. L-investiment ta' Barts huwa importanti għal Għawdex. Però għandi dawn is-suspetti u għandek l-obbligu li tara li ma tħallix dan jiġri. Il-qasam tal-edukazzjoni. Qasam tal-edukazzjoni U affermi importanti għall-izvilup tal-gżira għawċija, kellna suċċess fil-passat bil-numru ta' għawċin li komplew l-istudji tagħhom. Dan is-suċċessi ġabu magħhom sfidi ġodda fosthom ta' eżitu ta' żgħażagħ gradwati għawċin hemm Malta. Hija ħasra li l-Ministeru għal-Għawdex m'għandu l-ebda sem fit-tfassilu l-implementazzjoni tal-politika tal-Gvern dwar l-edukazzjoni f'Għawdex għaliex dan is-settur huwa totalment ikkontrollat minn Malta. L-uniku inizjattiva f'qasam daqshekk importanti hija l-bini ta' skola primarja ġdida fir-Raba t'Għawdex. Naqblu ma' dan il-bżonn iżda nkun hekk il-Gvern irnexxielu jħawwa t-taħwida sħiħa mill-bidu sal-aħħar. U l-Ministeru għal-Għawdex huwa totalment assenti minn din id-deċiżjoni, deċiżjoni importanti għal-Għawdex u qed jagħmel bħal Pilatu, jaħsel idejh. Iżda l-Ministru jrid jifhem li jekk jittieħed wieħed mill-ftit spazji pubbliċi li fadal fiċ-ċentru tar-Rabat biex timbena skola ġdida fih, dan l-ispazju jkun spiċċa darba l-dejjem. U bil-passività tiegħu jkun kompliċi ma' dak li qed jinħema li jsir. Skola ta' sitt sulani f'parti mill-playing field tar-Rabat Għawdex u għaliex intażel dak il-post meta għandek il-Kunsill Lokali kontra, meta għandek l-uniku spazju pubbliku li se jkun qed jittieħed. Għaliex il-bini ta' din l-iskola ma komplix għaddej kif kien ippjanat. Ħdejn l-iskola ta' sekondarja tal-bniet fejn kien hemm diġà l-permessi, ħarġu t-tenders, intażlu l-kontratturi, alla jbierek xi ħadd iddeċida le nifqu għaw u mmorru nibnuha fwieqat mill-ftit spazji pubbliċi illi hemm ġewwa r-Rabat. Ministru jgħidilna llum jekk taqbilx ma' din id-deċiżjoni u minn bidel id-deċiżjoni oriġinali. F'ġieħ is-sewwa u minn hemm waqqaf dan il-proġett għax ser jaqred darba l-dejjem spazju pubbliku prezzjuż fir-Rabat. Ara li din timbena f'post adattat fl-iqsar żmien possibbli. Semmejtlek l-alternattiva fejn kien hemm diġà l-permessi, diġà kienu nħarġu l-offerti u diġà kienu ntażlu l-kuntratturi biex jibda x-xogħol. L-Università t'Għawdex, Campus Mejjed, wegħdu fil-budget tas-sena l-oħra li ser jagħtu l-ħajja lil dan il-campus, mhux talli ma wettqux din il-wegħda, iżda talli korsijiet li kienu jsiru f'Għawdex twaffqu bl-iskuża li m'hemmx numru biżejjed ta' studenti. Korsijiet li jsiru Malta. U li kienu offruti lill-istudenti għawċin biex jisegwu l-kors bil-video conferencing mill-kampus ta' Għawdex twaqfu wkoll. Kampus tal-Università f'Għawdex li qed jinqatel bil-mod il-mod. Issa xi ħaġa fuq l-infrastruttura. L-uniku proġett li tlesta f'Għawdex kien ir-restawr taċ-ċittadella. Proġett importanti, maħsub, ippjanat bil-fondi miġuba lih mill-Gvern tal-Partit Nazzjonalista. Tlesta minn dan il-Gvern proġett li ġi verament sabiħ. Alla ħares mhux hekk, fil-budget qalulna li ntefqu 14 miljun li ma qalilniex li tlesta sena u nof start u li ntilfu madwar 2 miljuni fondi tal-Unjoni Ewropea fuq dan il-proġett. L-investiment fl-infrastruttura, Mr. Chairman, huwa kruċjali jekk irridu li Għawdex tkun destinazzjoni ta' eċċellenza. Jekk fuq kollox irridu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Għawċin. Gvern tal-Partit Nazzjonalista qatt ma xaħħaħ biex jinvesti fl-infrastruttura ta' Għawdex. Dal-Gvern budget wara lieħor qed ixxaħħaħ kif diġà spjegajt bil-vot kapitali miżolu. Però mhux ixxaħħaħ biss. Il-prijoritajiet huma ħżiena, Mr. Speaker. Noħolmu b'xi ħaġa u nippruvaw nagħmluha. L-ebda pjan fejn irridu nieħdu lil Għawdex fis-snin li ġejjin. L-ebda pjan ekonomiku ta' żvilupp reġjonali u dan issa mhux jien biss qed ngħidu l-bieraħ stess jew fil-ġranet li għaddew għaluh li msieħba soċjali u għalu wkoll Alfred Sant, ex Prim Ministru ta' dan il-pajjiż. Issa dal-Gvern kellu 3 miljuni biex jagħmel taraġġ fi Pjazza San Franġisk u 150,000 biex jagħmel tarma kaħwa aħmar li twiet l-għada fil-Pjazza tax-Xara. Iżda ma sabx flus biżejjed biex jibda l-breakwater ta' Marsal Forn li tkisser fl-2010 u li fuqu kienu saru l-istudji fil-leġislatura l-oħra. Breakwater tant bżonn już. Kull darba li qed jagħmel il-maltemp qed jikkawża tant danni lir-residenti u stabilimenti li hemm fuq il-front ta' Marsal Forn. Nhar is-Sibt li għadda dak il-maltemp irċivejt ħafna messaġġi u telefonati u nixtieq insemmi wieħed minnhom. Xi ħadd kitib li bad li SMS u għalijek, bonġu Chris, qed nibadda l-messaġġ f'saħħna. M'għandekx idea kemm hu maltemp. Hawn il-flett jirtrijed bħal terremot. Marsal Forn il-baħar irid jibla l-art. Il-bib tal-gallerija irid jinqalab lil ma' baħar. Will breakwater ta' Marsal Forn ma jissemma qatt minn dan il-Gvern. Il-proprjetà tagħna qed tiġri l ħsara u qed tonqos fil-valur minħabba dan kollu. Ejja wara jekk ma temmix, nispera li semmih dan kollu wara din maltempata. Ma sabx il-flus biex isiru t-toroq importanti u fejn saru toroq inataw kisja tarmak mingħajr ma nbidlu s-servizzi u sar dak li hemm bżonn. Kif ngħidu blawċi żejt fil-bażwa. Forsi jgħidilna x-toroq ser jisilu bil-fondi tal-EU is-sena li ġejja, għax fil-budget ma semma xejn. Sibna 3 miljoni għal-taraġ, imma t-toroq ivvutajna biss 1.8 miljon euro. F'Malta, Mr. Chairman, ġew ivvutati 44 miljon euro għat-toroq. 4% biss tal-ispiża fuq it-toroq tal-pajjiż kollu fuq it-toroq ser tintefa' ġewwa Għawdex fis-sena li ġejja. Tal-mistrija. Ministru, minn hemm wiġġiela tal-Għawdex. Minn hemm uġib aktar fondi għal-Għawdex, it-toroq arterjali lanqas biss manutenzjoni ma qed issir, lanqas biss ftit patching fit-toroq bħal triq l-imġar fin-Nadur, triq Taxħajma, triq Għajn Qasab, triq it-Tiġrija, triq Santa Tnin fan-Sielem, triq Sannat, triq iż-Żebbuġ, lanqas patching dawn it-toroq. Sibna 3 miljuni għal-taraġġ, imma ma sibniex flus biex titkompla triq mill-Arpa San Lawrenz bit-tappiri perikolużi għal xhur u snin sħaħ. Sibna 150,000 għal-tarma kaħwar l-iswit l-għada, imma ma sibniex flus biex titlesta triq ta' dwejra u jisiru r-railings tal-ħadid biex jitnaħħal periklu. Prioritajiet ħzina, xejn fuq Marsa l-Forn mhux lendi, li f'lidan spiċċaw free for all, imwejet u s-iġġiet kemm trid, iżda l-ebda investiment li ma jmurx jintrifes il-kallu ta' xi ħadd. 50,000 biex inxtraw pitturi u abbozz ta' monument tal-Ministeru għal-Għawdex, iżda l-ebda ċentiżmu biex tiġi organizzata dwejra li jżuru eluf ta' turisti kuljum u li spiċċa ġungla. Sibna 9 miljum biex espropjajna dar li l-gvern ma kellux bżonna fi triq ta' ċittadella, iżda ma nstab xejn biex titranġa l-bajja tal-bajjar li qed tispiċċa u aktar minn hekk biex jiġi rranġat it-torri tal-bajjar li niżel biċċiet u forsi fuq dat-torri l-Ministru jista' jilluminana x'inhu jiġri. Il-park tal-familja flok il-mizbla tal-qortin twaqqaf u minn flok l-arti natat lit-Ċiniżi. F'erba snin ma sar l-ebda proġett ta' housing soċjali f'Għawdex meta fl-aħħar leġislatura l-oħra konna neħħejna l-waiting list kollha li kellna f'Għawdex fejn jidħol il-housing. Proġett ta' ilma l-bdiewa trattament mi treatment plan ta' drenaġġ jissemma sena wara sena, iżda sissa il-bdiewa għadhom inkwetanti. Però forsi l-iktar inkwetanti u inkwetanti ħafna lija li għadu ma bdewx jintużaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea għal-perjodu 2014-2020. Gvern tal-Partit Nazzjonalista ġab 1.2 biljun euro għas-seba' snin 2014-2020. Qegħdin hemm Ministru biex tużawhom. Rigal kbir tal-Prim-Ministru Gonzu il-gvern tiegħu mhux għalikom ta' imma l-poplu Malti għawċi. Kull mandkom tagħmlu u li tużawhom u tużawhom tajjeb. Għax għamilna pressjoni aċċettajtu li tonfqu 10% ta' dawn il-fondi 120 miljun ġew Għawdex. Però għaddew 3 snin. U għadu ma ntefaqx ċentezmu minnhom. Fis-sena 2017 kif diġa spjegajt hemm proġettat li ntefqu biss 900,000 dal budget jgħidu ta' mhux jien. Il-Ministru Edward Cikluna fil-figuri tiegħu. 900,000 biss minn 120 miljun meta fl-aħħar tas-sena 2017 inkunu diġa għaddew 4 snin minn 7 snin iżjed minn nofsi triq biex jintefqu dawn il-fondi. Prattikament, li fil-Mużew ta' Għawdex li għadu idea u kif spjegajt hemm il-problemi fuqu, sa issa għadu ma tħabbar l-ebda proġett li ser isir b'dan il-fondi. Allura l-appell tiegħi lill-Ministru uża dawn il-fondi biex ittejjeb l-infrastruttura, investi f'Għawdex kif għamilna aħna bil-fondi tas-seba' snin ta' qabel. Bejn l-2007 u l-2013 investejna f'Għawdex bil-fondi tal-Unjoni Ewropea, triq ta' Xlendi, triq tal-Imġar sar-Rabat, it-triq mir-Rabat sa' Dwejra, triq ta' Pinu, l-proġett taż-Żewwieqa, il-Ġigantija, l-Waste Transfer Station, il-Mizbla tal-Qortin, l-impjant ta' trattament ta' drenaġġ, is-City Diving, il-Decompression Chamber, il-Mużew tal-Arkeoloġija li issa se talqu, iċ-ċittadella u r-restaur ta' Swar, l-Operating Theaters fl-Isptar, il-Radiology Department u ħafna equipment ieħor għall-isptar, insomma, nista' nibqa' dej. Ma nieqafx il-lista ta' proġetti li saru bejn l-2007 u l-2013 bil-fondi tal-Unjoni Ewropea f'Għawdex meta l-budget, meta l-ammont ta' fondi kien inqas minn ta' 7 snin li qegħdin fihom. Li minnhom diġà għaddew 3 snin, is-sena li ġej ikunu għaddew 4 u minnhom hemm ivvutati biss 900,000. L-appell huwa tħallix iż-żmien għaddej u dawn il-fondi jintilfu, 3 snin għaddew ma ntuża xejn, fadal nofs it-terminu, aġġel, torqodx għax jista' jkun li diġà qegħdin tardwis fuq ċertu proġetti. L-aħħar punt. Però forsi l-isbaħ wieħed. L-isbaħ waħda kien l-aħħar paragrafu dwar Għawdex fid-diskors tal-budget. Oġbitni wisq, ħelwa wisq, għalilna l-Ministru Edward Cikluna matul is-sena 2017 se nkunu qed noħorġu white paper li permezz tagħha nagħtu bidu għal proċess ta' konsultazzjoni dwar devoluzzjoni ta' ċertu responsabiltajiet għal gżira Għawdex. Mr. Chairman ma jitwemmnux. L-ewwel deċiżjoni li ħa Joseph Muscat fil-bidu ta' din il-leġislatura fuq Għawdex propju ftit sigħat wara li tħabbar ir-riżultat tal-elezzjoni kien li neħħa s-saħħa u l-edukazzjoni minn taħt ir-responsabilità tal-Awċin, minn taħt ir-responsabilità tal-Ministru għall-Għawdex. Fil-budget qed jgħidilna se jara kif se jżid il-poteri. Propju ftit tal-ġimgħa ilu stess, il-librerji pubbliċi t'Għawdex ma baqgħux taħt l-Awċin, ma baqgħux taħt il-Ministeru għall-Għawdex. Il-librerji pubbliċi t'Għawdex kollha marru taħt Ministru Malti. Ma nafu x'qed nagħmlu? Nafu x'qed nagħmlu jew ma nafux. Issa għax jisqal elezzjoni qed jgħidilna li fl-aħħar sena tal-leġiżlatura, fl-aħħar sena tal-leġiżlatura se jibda proċess ta' konsultazzjoni biex jagħti iżjed poteri lil gżira u minn tridu titku. Ammettu li kien żball enormi li naqqastu l-poteri lil Ministeru għal Għawdex fuq sma tant importanti. Ministru jinċert li kieku s-saħħa f'Għawdex kienet taħt idejk ma kontx ser dbieħ l-isptar ta' Għawdex kif għamel sieħbek Konrad Mizzi għax int tħobb il-Għawdex. Ma kien se jkun l-ebda Ministru Għawdex li kien se jħalli l-uniku sptar f'Għawdex jiġi privatizzat u jmur taħt idejn il-barranin li ma nafux minn huma. Il-Ministeru għall-Għawdex u l-Kunsilli Lokali kienu ħolqien ta' dan il-partit li ħadmu u taw ħafna lil Għawdex u lill-lokalitajiet Awċin. Ta' gvern ma jemminx fihom. Il-Ministeru għall-Għawdex għamlu għax bil-fors. Tant li fl-ewwel deċiżjoni ħadlu il-poteri kollha minn taħt idejh. Ma jemminx fihom, ħadilhom il-poteri li kellhom u xekkilhom fil-ħidma tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista jemmen bil-fatti fid-deċentralizzazzjoni tal-poter, jemmen li dak li jista' jiġi deċiż f'Għawdex mill-Awċin għandu jiġi deċiż hemm, u għalhekk fil-ġimgħat li ġejjin ser inkunu qed nagħtu proposti konkreti dwar x'inhu l-pass li jmiss biex inkomplu nsaħħu d-deċentralizzazzjoni wara li l-numru ta' snilu konna introduċejna il-Ministeru għall-Għawdex. Għalhekk, Mr. Chairman, jidher ċar, li dan huwa budget la' viżjoni għall-Għawdex, budget kozmetiku, budget li rriċikla proġetti u inizjattivi li kellhom isiru fl-aħħar erba' snin u ma sar xejn minnhom, budget li għatilloqhom il-frak lil Għawdex, budget miżeru għall-Għawdex. Mr. Chairman, Għawdex u l-Awċin għandhom jingħataw dak li hu bżonn jus. U li juta ġit għalihom bidritt u mhux b'karità. Għax huma jiffurmaw parti min-nazzjon u mill-poplu Malti daqs kull parti oħra ta' Malta u daqs kull komunità li tgħix fiha. Anka fejn hemm ħtiġijiet li minħabba l-insularità doppja ta' Għawdex jeħtieġu trattament speċjali mill-kumplament ta' Malta, dan għandu wkoll jingħata mhux b'karità imma bidritt. Għax huwa dritt sagrosant tal-Awċin li jillivellaw id-differenza li teżisti bejn iż-żewġ gżejjer, bejn iż-żewġ komunitajiet. U għadritt li l-Awċin jgħixu u jgawdu l-istess livell ta' għajxin, l-istess livell ta' żvilupp u l-istess livell ta' awtonomija daqs kull ċittadin li jgħix fuq il-gżira ta' Malta. Grazzi ħafna.
Grazzi, onorevoli Kristaj, ta' diskors tiegħek, insa sejjer iktar rimarki, onorevoli Fredrik Azzopardi.
Aktar ma titħol fid-dettall tal-budget tas-sena 2017, aktar tinduna kemm hu budget kozmetiku u bla viżjoni. Kif iddiskriveh tant tajjeb il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil meta kien qed iwieġeb għad-diskors tal-budget. Għandna diskors tal-budget li mal-ewwel daqqatajn tinduna li hu budget mimli deadlines li jagħmel il-gvern lilu nnifsu u kisirhom u stess. Budget li feħ jiddomina il-ftaħib briċ ħattijħor, bħal meta jiftaħar li l-ekonomija sejra tajjeb. U zgur li l-gvern laburista ma jistax gerger mill-ekonomija li wiret. Ekonomija li fizmin gvern preġedenti kienet gawdiet investiment għawi f'kull qasam. Iva, sur ċermen, il-difett ewlieni ta' dan il-budget u li ma' għamilx dak li żgur seta' jagħmel. Eżempju, l-aktar ċarta dan huwa tnaqqis fir-rati tal-elettriku u l-fuel, talba li ilhom ħafna tagħmel l-industrija privata. L-istess meta niġu għall-budget dwar Għawdex. Fil-budget tas-sena id-dieħla Għawdex donnu semma għax bil-fors. Reġgħu semmew biss inizjattivi u proġetti li kienu mwieda snilu, proġetti li qatt ma twettqu. Għandna budget li jekk m'għamel xejn kixef ix-xekka kbira li għandu dan il-gvern mal-Awċin. Żgur li kull Awċi jiftakar kem senilu fil-budget tas-sena l-oħra kienu issemmew proġetti li suppost kellu misiru f'Għawdex matul din is-sena. Kien issemma l-ftuħ tal-Kazino, bini ta' Cruise Liner Terminal, Yacht Marina, Park għan negozji żgħar, dar tal-anzjani, bini ġdid tal-qorti, airstrip, fiber optic cable ġdid u fast ferry service. Dan kollha proġetti li suppost saru fis-sena 2015 u fis-sena 2016 u minnhom ma sar xejn. Mhux talli hekk iżda issa ħafna minn dawn il-proġetti lanqas biss issemmew fil-budget tas-sena d-dieħla. Din mhix klif konferma li ħafna mill-proġetti għal-Għawdex li jissemmew huma se jaslu qatt. Il-gvern iġlu jgħaddi biż-żmien lil Għawdex għal dawn l-aħħar tliet snin. Per eżempju fil-budget tal-2014 kien inqal li ċ-ċentru tas-saħħa tar-raba ta' Għawdex se jiġi rilokat f'post aħjar fil-waqt li dak preżenti jinfetaħ bħala berġa. Niġu għall-budget tal-2016 u għas-sena 2015-16 u 17 u ma jissemma xejn aktar dwar dan il-proġett. Kemm inna nisemgħu dwar il-Yacht Marina u l-Cruise Passenger Terminal. Fil-budget tas-sena 2014 kien intqal li l-gvern ippubblika sejħa l-espressjoni ta' interess għall-iżvilupp ta' Yacht Marina u Cruise Liner Terminal f'Għawdex. Sa anke bdejna nintaqgħu x'nifhmu li f'Għawdex se jkun hemm iktar minn marina waħda, għax meta kienu qed jisemmu l-marina bdew jitkellmu wkoll fil-prolar u jgħidulna marinas minn flok marina. Kienu għalunna li r-risposta għal din is-sejħa għall-espressjoni kienet inkoraġġanti ħafna. Dan kien fil-budget tal-2014. Wara, fil-budget tas-sena 2015, jingħad li l-proċess għal Cruise Liner Terminal kif ukoll għal Marinas f'Għawdex kien miexi u ġeha fit-tmiem l-proċess ta' request for proposals għal kostruzzjoni tagħhom. Matul is-sena 2015 konna wieda li se tiġi studjata bir-raqqa il-fattibilità tal-proġett. Niġu għall-budget tas-sena 2016 u għas-sena 2017 u ma jissemma xejn aktar dwar dawn iż-żewġ proġetti. Dall-aħħar ġranet għamilt mistoqsija parlamentari lill-Ministru għall-Għawdex u staqsejtu jekk il-Gvern kienx għadu bil-ħsieb li jwettaq dawn iż-żewġ proġetti. Fit-tweżiba tiegħu il-Ministru għalli biex nirreferi għall-mistoqsija parlamentari 27,715. Ir-risposta għal din il-mistoqsija natat fit-18 ta' dan ix-xahar. Din kienet tgħid hekk: nassumi li l-interpellant huwa konxju tal-fatt li ħarġet expression of interest li bħalissa qed tiġi evalwata. Din l-evalwazzjoni konna mwiegħda li se tsir fis-sena 2015. Sente wara niġu bl-istess risposta. L-istess jista' jingħata għal meta niġu għall-bini tal-qorti ġdida f'Għawdex. Fil-budget għas-sena 2014 kien ingħat li se jibda l-proġett tal-qorti ġdida f'Għawdex. Proġett li kienu għadulna li jusmat li se jiswa 12 miljon euro. Mela skont il-gvern fl-2014 il-proġett tal-qorti suppost li kellu jibda. Fis-sena ta' wara jgħidulna li matul is-sena 2015 se jsir konsultazzjoni pubblika għal fini li naraw varat il-proġett tal-qorti ġdida li se titwaqqaf f'Għawdex. Sa dan it-tant fis-sentejn ta' wara ma ġew ivvutati l-ebda finanzi għal dan il-proġett. Kien biss li għall-budget tas-sena 2016 li ġew ivvutati 200,000 euro. Issa fil-budget tas-sena d-dieħla jingħad li se jitkompla xogħol fuq l-qorti ta' Għawdex. U hawn wieħed jistaqsi li ma xogħol se jitkompla. Ma nistax nifhem kif tista' tkompli xogħol laqgħat ma bdejt. Sur ċermel hawn qed nitkellmu fuq proġett li qed jingħad li hu stmat li jiswa 12 miljun euro. F'erba' snin b'kollox ġew ivvutati 1,357,000 euro għal dan il-proġett. Bir-ritmu ta' kif qed jiġi vvutati l-flus, irridu 9 snin oħra biex forsi jitlesta dan il-proġett. U x'ngħidu għal dwar il-famuża dar tal-anzjani f'Għajn Sielem. Proġett li issa jinna nisemmu dwaru għal kważi 3 snin u nofs. Għal-budget 2014 intqal li kienet se tinbena dar għall-anzjani li se tiswa 1.1 miljun euro. għal-budget ta' s-sena ta' wara, jiġifiera s-sena 2015, intqal li wara li kienu ħarġu il-permessi kollha x-xogħol fuq id-dar tal-anzjani kompla għaddej u se jibdew isiru t-testijiet sabiex id-dar titwaqqaf u titħaddem bl-aħjar mod. Inatajna x-nifmu li di id-dar se tibda titħaddem fl-2015. Tal-anqas hekk fehmu l-għawċin meta intqal li se jibdew isiru t-tħejjijiet sabiex id-dar titwaqqaf u titħaddem bl-aħjar mod. Se jkunu għaddew kważi 3 sinin u nofs u x-xogħol biex titlestani id-dar għadu ferm u ferm lura. Meta niġi għal-budget tal-2017, insibu li l-gvern se jkompli jaħdem fuq dan il-proġett b'investiment li qed jgħidilna issa li hu investiment ta' 6 miljun euro. Mela fil-budget tal-2014 jingħad li dan il-proġett u smat li se jiswa 1.1 miljun euro. Issa fid-diskors tal-budget tas-sena d-dikla, il-gvern qed jgħid li smat li se jiswa 6 miljun euro. Interessanti li l-Ministru x'kien jiġi biex jagħmel l-intervent tiegħu jgħidilna x'inhi r-raġuni li dan il-proġett fil-bidu kien smat li se jiswa 1.1 miljun euro u issa qed jingħad li hu smat li se jiswa 6 miljun euro. Niġi issa biex nagħmel referenza għal proġett ieħor li wkoll smajna ħafna dwaru. U hawn bil-fost se jkolli nerġa' immur lura għall-budget tas-sena 2014. F'dan il-budget il-gvern kien qal li se jikkummissjona studju soċjo-ekonomiku u ieħor tekniku flimkien ma' studju dwar l-impatt ambjentali dwar l-affett ta' airstrip it-twal f'Għawdex. Wara li jsiru dawn l-istudju l-gvern kien wiegħed li se jieħu deċiżjoni strateġika għall-futur. Tgħaddi sena sħiħa u jasil il-budget għas-sena 2016 u kull ma nsibu hu li kien sar progress sinifikanti fl-istudju dwar il-viabilità u l-impatt din id-darba għal Green Airstrip f'Għawdex. It-tajba hi li jienna 3 snin nisimgħu dwar l-istejjer sbieħ dwar l-airstrip u niġu għall-budget għas-sena d-dieħla u dan il-budget ma jissemma imkien. Intefqu 100,000 ta' euro fuq dan l-istudji u issa jidher li dan il-proġett se jitpoġġa fuq l-iskaffa. Sur Chairman, u fatt magħruf li n-nuqqas ta' viżjoni iġib miegħu nuqqas ta' investiment. U hekk qed jiġrilu l-gvern fejn jirrigwardja lill-Għawdex. Per eżempju, meta niġu għall-investiment f'Għawdex, insibu li l-budget għas-sena d-dieħla jirrepeti l-istess paroli ta' budgets tal-aħħar tliet snin. Dan hu rifless ukoll fil-vot kapitali għall-Għawdex. Fl-2015 il-vot kapitali għall-Għawdex kien jammonta għal 14,500,000 euro. Il-vot għas-sena 2017 jammonta għal 9,240,000 euro. Tnaqqis ta' 5,260,000 mis-sena 2015 għas-sena 2017. Mid-9,240,000 li hemm votati għas-sena 2017 jirriżulta li kważi nofshom huma indirizzati għal tliet proġetti. Il-proġett ta' Pjazza San Franġisk, id-dar tal-anzjani u l-binja tal-qorti f'Għawdex. Proġetti li suppost l-estrew fis-snin li għaddew. Għas-sena 2017 ma ġejm ħabba l-ebda investiment fi proġetti ġodda. Issa m'għandix dubju li se jiġi l-Ministru jiftaħar fuq il-proġett tar-restaw taċ-ċittadella. U jipprova jagħti l-impressjoni bħas-soltu li x-xogħol kollu twettaq dawn l-aħħar tliet snin. Jekk verament irridu nitwemmnu ejjew inkunu sinċieri u ma xulxin u nagħtu l-mertu li l-kull min jistħoqlu. B'ebda mod ma rrid ngħid li dawn l-aħħar snin ma sar xogħol fiċ-ċittadella. Xejn minn dan. Anzi b'soddisfazzjon ngħid li wara li kien sar ħafna xogħol mill-amministrazzjoni preċedenti dan il-proġett kompla kif ippjanat. Però ma nistgħux ma ngħidux li dan il-proġett seta' jasal għal fażi finali tiegħu li qed narawh illum u seta' jasal għax kien hemm Ministeru għall-Għawdex taħt Gvern Nazzjonalista li matul is-snin fassal pjan għaqli biex dan il-proġett iseħħ. Matul iż-żnejn iċ-ċittadella rad investiment mhux ta' 14 kif qed jingħad, ta' 22 miljun euro. 18 miljun minnhom kienu fondi li ġew mill-Unjoni Ewropea. Fondi li applikalihom u ġew approvati ta' gvern nazzjonalista. Anki jekk imorru lura sena 2010, sitt snin ilu, dan żgur ma kienx ta' gvern laburista, sitt snin ilu insibu li l-gvern dakinhar kien beda iħejji d-dokument tal-master plan ta' ċittadella. Mingħajr dan il-master plan ma kienx ikun possibbli li jsir it-talba għall-fondi tal-Unjoni Ewropea. Ma xtaqx nitkellem fit-tul fuq dan il-proġett. Semmedda kollu għax fl-opinjoni tiegħi huwa insult li hemm min għal skopijiet ta' politika partiġjana qed jagħti l-impressjoni li fis-snin ta' qabel ma kien sar xejn. U għalhekk ritt nagħti l-provi mhux talli ma kienx sar, talli kien sar ħafna u ħafna xogħol. Sux hemmhekk. Issa niġi nerġa' mullura u inkompli nitkellem dwar l-investiment f'Għawdex. As-sena 2014 il-Gvern b'ħafna pompa kien wedna li l-Malta Enterprise sa nofs dik is-sena jiġifieri l-2014 tkun bdiet timplementa programm ta' promozzjoni ta' investiment dirett barrani f'Għawdex. Għal-budget ta' wara jiġifieri għas-sena 2015 il-Gvern kien ħabbar li ġew firmat ftehim mal-kumpanija RS2. Dan il-ftehim kellu jwassal biex inħolqu qed jgħidulna mit-timbjib ġdid ġewwa Għawdex fis-snin ta' wara. Ma nafx fejn spiċċaw dawn il-mit impjieg li qalulna. Imbagħad niġu għall-budget tal-2017 u l-Ministru tal-Finanzi jiġej semmi li l-privatazzjoni tal-Istar Ġenerali u l-Iskola Medika Barts u li diskors li konna inna nisimgħu għal dan l-aħħar 3 snin. Qalulna wkoll li se jinbena ċentru digitali fiż-żona industriali tax-Xewkija. Tliem sabiħ kemm trid kieku, però meta tasru ma ssib xejn. Minn dan kollu jirriżulta li f'Għawdex mill-2014 sal-2017 se jkun inħoloq proġett wieħed l-arrestu. Proġett li m'għandna xejn kontra tiegħu, anzi jalla ikonna aktar proġetti ta' dan it-tip. Però dan il-proġett laqas jista' issa jaħlu investiment dirett barrani kif konna wiedna. Din il-kumpanija bdiet topera minn Malta u stabilit ruħha fi żmien gvern immexxim il-Partit Nazzjonalista. Is-sena l-oħra iddeċidiet li tiftaħ branch ġo Għawdex, jiġifieri kulma minna ftaħna branch ta' kumpanija li kien qed topera Malta. Dan żgur ma jistax issejjaħ investiment dirett barrani. Ma nistax ma nirreferix għal privatazzjoni tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Proġett li wara hemm xamma kbira ta' korruzzjoni. Issa dal-aħħar se nafu li l-kumpaniji Vitals li se tmexxi it-tlestarijiet fosthom ta' Għawdex twaqfet ġurnata waħda biss qabel il-Ministru Mizzi ħabbar minu short listed għal privatazzjoni tal-Isptar. Ġurnata waħda biss. Tħabret saret il-kumpanija, sirna nafu wkoll li s-Sur Tiġ Kembri u l-Ministru Konrad Mizzi fetku kumpanija fil-Panama jumen biss wara li sar il-ftijajn bejn il-kumpanija Vitals u l-Gvern. Jumen biss wara. Għandu raġun il-poplu jitħasseb meta jisir jaf dawn il-fatti u għanna raġun nejdu li wara dal il-proġett hemm xamma kbira ta' korruzzjoni. Però hemm fatturi ukoll importanti li qed jinkwieta lill-ħaddiema tal-isptar. Mill-kuntratt li preżenta l-Ministru li minnu rrid ngħid kien hemm 60 faċċata li jinħbew, jirriżulta li l-Gvern qed jikri l-ħaddiema tal-isptar lill-Vitals. Mid-dokumenti preżentati jirriżulta li wieħed minnhom ma kienx iffirmat mal-kuntratt l-oħra. Imma dan ġej infirmat f'Jannar tal-2016. Ħafna wara li ġew iffirmati d-dokumenti l-oħra. Il-mistoqsija li qed jagħmlu l-Unjin f'isem il-ħaddiema jekk danux l-istess dokument li ntwera lilhom meta kienu qed isiru t-taħdidiet. L-MUMN l-Unjin tat-tobba sa waslet biex qed tgħid li l-kontratt ma jaqbilx ma dak miftiem. Sur ċemel jimperswas li l-Ministru għal Għawdex iħobb lill Għawdex. M'għandix dubju li ma jħobbu tuġel il-għawdex, imma jinnejdlu li jekk verament jirrispetta l-għawċin, għat ma messu ċeda li l-unku star li għandna f'għawdex jiġi i-privatizzat. Aktar u aktar, meta lanqas biss nafu min se jkunu is-sidien ta' dan l-isptar. Qed jingħad li l-Vitals Healthcare Limited li se tmexxi l-isptar tagħmel parti minn kumpanija oħra li jisimha Bluestone Investment Malta Limited. Din il-kumpanija, il-Bluestone Investment Malta Limited, tagħmel parti minn kumpanija oħra Bluestone Situation for Limited. Din l-aħħar kumpanija issa, il-Bluestone Situation for Limited, hija rreġistrata bħala kumpanija offshore fil-British Virgin Islands. Pajjiż li hu magħruf għal ħabi tal-flus. Mhux bil-fors li n-nies jinkwetaw meta jaraw dan it-taħwit kollu. Sur Chairman, fid-diskors tal-budget, paġna 58, jingħad li se tinbena skola tal-primarja fir-raba t'Għawdex. Irrid nagħmilha ċara li ħadd mhu jmer il-fatt li hemm bżonn ta' skola ġdida tal-primarja fir-raba t'Għawdex. Li qed jinkwieta lin-nies tar-raba t'Għawdex u l-għażla tas-sit fejn qed jiġi pproġettat li tinbena din l-iskola. Fl-opinjoni tar-residenti tar-Rabat din l-iskola għandha tinbena fuq is-sit fejn diġà hemm kienu ħarġu l-permessi. Dwar dan tresqet anke petizzjoni li kienet iffirmata minn numru kbir ta' residenti madwar 170 fejn dawn resqu r-raġunijiet tagħhom għall-oġġezzjoni li l-iskola tinbena fuq dan is-sit. Ħafna qed jistaqsu għaliex kellha tintażel art li fil-pjan lokali ta' Għawdex hija indikata bħala spazju miftuħ u ma jistax isir bini fuqha. Irrid hawn jingħad li dan hu wieħed mill-ftit open spaces li għandna fir-Rabat. M'hemmx dubju li meta l-awtorità tal-ippjanar iddikjarat dan is-sit bħala spazju miftuħ dan ma sarx kapriċċ. Żgur li kien hemm raġunijiet validi biex ittieħdet din id-deċiżjoni. Dall-aħħar ħarġet sejħa għal partial review tal-pjan lokali ta' Għawdex bl-iskop li din l-erja ma tibqax iddikjarata bħala open space. Jien informat li kemm il-persuni li resqu l-petizzjoni li semmejt it-tlet klabs tal-futbol tar-Rabat kif ukoll il-Kunsill Lokali tar-Rabat Għawdex resqu l-oġġezzjoni tagħhom li jinbidel il-pjan lokali. Kienu kontra li għandha l-iskola għandha tinbena f'dan il-post. Ħafna qed jistaqsu għaliex kellu jittieħed parti mill-ground tal-futbol li jintuża għal training ta' tlet klabs li hemm fir-Rabat. Tkun ħasra kbira li tittieħed ukoll parti mill-playing field li fil-preżent qed isir embellishment kbir fuqha mill-Kunsill Lokali tar-Rabat. Hemm ukoll il-problema tat-traffiku. It-tfal se jkunu esposti għal żona mill-aktar traffiku kuża tar-Rabat. Barra minn hekk ma nistax nifhem kif l-awtorità għall-ippjanar tista' taċċetta proposta li tinbena skola fuq parkeġġ li jesa ma 350 karozza fuq erba solari b'mijiet ta' karozzi daħlin u ħerġin waqt it-tfal ikunu l-iskola. Fid-diskors tal-budget fis-sezzjoni dwar Għawdex kien hemm parti li qajmet kurzita u anki ċertu tħassib fost il-poplu Għawdex. Preċiżament f'paġna 89 jingħad li matul is-sena 2017 sa nkunu qed noħorġu white paper li permess tagħha nagħtu bidu għal proċess ta' konsultazzjoni dwar id-devoluzzjoni ta' ċerti responsabiltajiet għall-gżira ta' Għawdex. U fl-istess diskors ikompli hekk. Dan kollu jifforma parti minn proċess ta' deċentralizzazzjoni u li fl-istess ħin tkun qed jagħti aktar leħen lill-Għawdexin. Diskors ambigwu għall-aħħar. Il-poplu Għawdex qed jistaqsi jekk din id-dikjarazzjoni tfissirx li l-Gvern induna bil-fjas kbir li għamel meta neħħa ħafna mill-poteri tal-Ministeru għal Għawdex. Ewlenin fosthom is-saħħa u l-edukazzjoni. Fl-opinjoni tiegħi dan u diskors biex nalienaw in-nies. Għax issa drajna sew il-mossa tal-gvern. Nejdu li sena hoġu white paper. Nejdu li sena għamlu bidu għal proċess ta' konsultazzjoni. U jgħaddu snin u ma nifhemu xejn. Dan ġara ħafna u ħafna drabi f'daw l-aħħar tliet snin. Jekk kif qed jgħid il-gvern li dan hu proċess biex jagħti aktar leħel lill-għawċin, jiena nfakkar li dan il-proċess kien ħaseb għalih il-Partit Nazzjonalista bitwaqqif tal-Ministeru għal-Għawdex fl-1987. Itwaqqift fl-1987 tal-Ministeru għal-Għawdex minn gvern nazzjonalista kien kruċjali kruċjali għall-iżvilupp li sussegwament seħ f'Għawdex. Għaliex kienet għażla ta' prinċipju frott ta' ħsieb. Segwita b'azzjoni konkreta, ir-riżultat li ħallib din id-deċiżjoni kienet tinħass kuljum mill-Għawċin. U fatt magħruf mill-Għawċin kollha li permezz tal-Ministeru għal-Għawdex rajna lill-Għawdex jinbidel. Forsi mhux dejjem kif xtaqna, iżda żgur li komplessivament għall-aħjar. Kien biss gvern laburista preżenti li ta' demotion lill-Għawdex u lill-Għawċin. Meta naħħa ħafna mir-responsabiltajiet tal-Ministeru għal-Għawdex. Għalija dan din li qed jingħad li se tinħarreġ white paper u jingħad bidu għal proċess ta' konsultazzjoni dwar devoluzzjoni ta' ċerti responsabiltajiet għad-dżira ta' Għawdex ma tagħmel l-ebda sens. Ir-risposta tagħna hi sempliċi, ħafna anzi. Sempliċi, kull ma jrid isir u lill-Ministeru jerġa' jingħata l-poteri li kellu fi żmien gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Sur Chairman, niġi biex nikkonkludi. Fl-isfond ta' dan kollu rrid ngħid li l-Partit Nazzjonalista mhux qed jaħli ż-żmien tiegħu għax jinsab fl-Oppożizzjoni. Xejn minn dan, anzi aħna kontinwament għaddejjin naħdmu fuq proposti konkreti li jkunu taġit għal-Għawdex u l-Għawċin. Aspett importanti ħafna u li waqt li qed jiġi infassal dawn il-proposti, qed inżommu qudiem għajnejna li kull proposta għal-Għawdex għandha tibda minn Għawdex. Fl-aħħar mill-aħħar, il-proposti tagħna se jkunu proposti konkreti li jistgħu jsiru. Żgur li ma mhux proposti li jsiru biex nirbħu nidru sbieħ mal-poplu Għawċi. Lanqas ma huma proposti li qatt ma jiġu attwati. Kif fil-fatt qed jiġri matul l-amministrazzjoni preżenti. Grazzi, Mr. Speaker.
Grazzi, Onorevoli Frederick Azzo. Pardi nagħdu l-kelma issa lill-Onorevoli Tony Bezzina. Onorevoli.
Sur President, għattini sena konsekutiva qed inkun nagħmel l-interventi waqt id-diskussjoni tal-vot ta' Għawdex. Qabel xejn nixtieq nirringrazzja minn qalbi lill-diversi bdiewa raħħalha u sajjieda li dejjem laqgħuni biħġarhom kull meta żort il-gżira Għawċija. Nixtieq nibda mill-li ngħid li sfortunatament għal da' setturi dan il-budget huwa non-starter. Biss jekk tagħti daqqa tajn li l-line items ta' Għawdex issib illi kull ma ġew ivvotati għal farm access roads huma 10,000 euro. Però mbagħad minnaħa l-oħra l-programmi ta' embellishment u għall-assistenza għal kooperattivi laqgħa ġi votat 1 euro. Se ngħidlu il-Ministru għal-Għawdex kien iddikjara illi kienu fil-proċess illi tinfetaħ tarġa' il-pitkalija ta' Għawdex. Palma jaf kulħadd ftit wara li tara l-Partit Laburista fil-Gvern, din ingħalqet, però sfortunatament di għadha magħluqa sar ġurnata mqazza tal-lum. B'riżultat ta' hekk il-bidu Għawċi spiċċa li qed ikellu jġib il-prodott agrikolu tiegħu Malta. B'spejjeż kbar kemm f'termini ta' ħela ta' ħin kif ukoll ħela ta' fjuwil. U b'hekk qed isofri finanzjarjament il-bidwi u spiċċanka f'ċertu istanzi li ikollu jinnaqqas mit-kabbir tal-prodotti agrikoli. Għax jew ma jkollux fejn ibiħħom jew inkella ma jkunx għadu vjabli li jkabbar dal-prodotti. U da qed inaqqas iqlih b'mod sostanzjali l-settur agrikolu u wassalni għalli kważi kważi qed noqtluh bil-mod il-mod. Problem oħra l-DIY b'mod speċjali għal dak li kabru tadam hija trasferiment temporanju ta' art. Bħalma l-immaġan il-Ministru jaf. Ikun hemm bżonn li minn sena għall-oħra l-art iser huwa u allura jkun hemm bżonn li jekk għandek sena partikolari nżara tadam, ikun qed isarraħa sena biex imbagħad jarġa' jiżra sena ta' wara. Però tul dan l-aħħar tliet snin il-proċess biex isir da' trasferiment temporanju ġi komplikat u għalhekk inqas bdiewa qed isibu art biex tiġi trasferita b'mod temporanju. Jiena nispera li jintervjen il-Ministru f'dal kunċett u dal proċess jiġi simplifikat kif kien qabel fl-aħħar mill-aħħar. Problema hija noqqas kbir ta' ilma. Aktar u aktar dis-sena li sfortunatament l-ammontaxi tal-għamlet f'pajjiżna kienet tant ftit li l-iktar li sofre huma l-bdiewa u r-raħħala. Di problema li kont anke tkellimt dwarha waqt il-baġit tas-sena li għaddiet, però sfortunatament sallu madu ma sar xejn konkret. Dan naqas ilma qiegħed jaffettwa wkoll l-ilma tal-pjan li ġejna tant qed jiġi mtalla ilma minn tal-pjan li l-ilma li qed jittalla fi ħammonti kbar ta' melħ. U għalhekk b'mod indirett il-bdiewa qed jitilfu l-prodotti agrikoli tagħhom. Jien naħseb illi wasal il-waqt illi mill-wiedi mmorru għal-fatti. Hemm il-proċess ta' distribuzzjoni ta' ilma ta' tisfija bil-impjant tal-kus illi għandu jibda jiġi l-proċess illi dal il-ma fl-aħħar mill-aħħar jitqassam. U jekk jista' jkun jitwassal f'kull għalqa ta' kull bidwi mingħajr spejjeż għall-bdiewa. Jina nispera li bdiewa r-raħħal hawnxejn mhux se jiġu mitluba jħallsu għal dan il-ma. Punt ieħor li jista' jgħin fin-noqqas ta' ilma huwa l-bini ta' ġwiebi anke viċin widien biex b'hekk jinqabad kemm jista' jkun ilma tax-xita. U jintlaqħu wkoll l-ikbar numru ta' bdiewa. Inizjattivi oħra hu għandha tkun dik li tkompli titħaddar il-gżira għawċija. Li sfortunatament naqsa drastikament tul daw l-aħħar snin. Dawn għandhom jinħolqu billi jinħolqu inċentivi fejn bihom il-bdiewa jibdew jiżaraw dwieli siġar taż-żabbuġ, siġar tar-rumien u diversi siġar oħra biex b'hekk il-gżira għawċija tarġa' tingħata l-ħajja li kellha qabel. Fl-aħħar mill-aħħar da jaffettwa anke t-turiżmu illi sfortunatament dak li jiġu jżuruna, niftakar anke kont inżur Għawdex meta kont żgħir, il-ħdura naqset minn Għawdex, għandna nagħmlu l-alma tagħna biex tarġa' tibda tħaddar bħal ma kienet darba. Problem oħri l-kompetizzjoni mill-importazzjoni ta' prodotti agrikoli barra l-pajjiż. Għalkemm wieħed ma jistax iżhom l-importazzjoni minn barra, però il-kompetizzjoni għandha tkun ġusta illi prodotti lokali jkunu markati li huma prodotti lokali, però prodotti li jkunu importati għandhom ikunu markati b'tal mod illi jindika li dawn ma jkunux tal-lokal imma fil-fatt ikunu importati minn barra l-pajjiż. Anka l-fatt li diversi sażaħ m'għadhom x'jaħdmu fil-gżira għawċija qed tolqot ħażin lis-settur agrikolu. Il-popolazzjoni ta' bdew ir-raħħala sfortunatament qiegħda tixjieħ, però l-ikbar problema hi li mhix tiġi sostitwita bibdiewa u raħħala żgħar. Issa biex tittaffa din il-problema, il-gvern għandu joħroġ b'inċentivi li jipprovdi l-art li l-minhom ħajjar ikompli jinvesti fl-agrikoltura. Anke għandhom jinħolqu għajnuniet li l-bdiewa li jinvestu f'diversi msaġar taż-żabbuġ dwieli ġonna tal-frott kif ukoll li għal tkabbir ta' diversi prodotti agrikoli. Anke forsi l-gvern għandu jieħu konsiderazzjoni inċentivi ieħor li raba li tkun biela u tkun għand bidwi li forsi għal perjodu ma jkunx ser jiżra r-raba tiegħu tgħaddi għand min ikun bidwi li jkun attiv minar ma jitlef id-dritt ta' dik il-qbiela. Bekk ikonna agrikoltura art li miflok tispiċċa kannella ma tinħadimx ikon iktar art li tkun qed tinħadem. Anka fil-kas ta' fondi tal-Unjoni Ewropea. Waħda mill-problemi hi li biex wieħed japplika l-fondi hemm ammont sostanzjali ta' paperwork li jrid isir u jiena nħoss li il-proċess għall-applikazzjoni għall-fondi tal-Unjoni Ewropea għandu jitħaffef biex iktar bdiewa jitħajru japplikaw. Anka f'da sens, anka kulħadd jaf li hemm ammont sostanzjali ta' familja għawċin illi huma involuti b'mod diretta f'da settur jekk hemm bżonn anke jinħolqu ċentri f'ċerti konsilli lokali biex jagħtu l-għajnuna tagħhom biex ikunu jistgħu jsiru dal-applikazzjonijiet għall-fondi tal-Ewropa. Il-ġimgħa l-oħra ħadd piċir nisma' wkoll il-Ministru jgħid li ser jinvestu fl-agriturizmu, però nispera li dima tkun xwejja oħra fierħa ma' miklim u marru għall-fatti u jsir l-investiment neċessarju għall-agriturizmu fil-gżira Għawċija. Di bażikament hija niċċa ġdida illi tista' tattira turizmu kemm intern kif ukoll estern f'Għawdex. Jiena nemmen illi l-agriturizmu jista' jkun il-salvazzjoni ta' dak li qed fadal fis-settur agrikolu bħalissa. L-isfortunatament sejjer il-baħar. Tlet pilastri importanti fl-agriturizmu li wieħed għandu jimxu magħhom huma li l-proġett trid ikun ekonomikament sostenibbli li għalmenu 80% tal-ikel ix-xorb li jkun prodott fl-istess razzett jingħata tal dawk li jkunu qed iżuru l-dal post u anke jrid ikollu xi tip ta' akkodomazzjoni. L-ambjent rurali u l-ekonomija Għawċija għandhom igawtu bil-bosta minn da' settur. Fis-settur tar-raħħala l-istess qed jiltaqgħu ma' diversi problemi fosthom in-naqqas ta' titlu li għandhom fuq l-irċiset tagħhom. Huwa tajjeb li fil-baġit tħabbar li ser jiffaċilita it-trasferiment ta' art, però nispera li di mixi wieħed oħra li qed jerġa' joħroġ il-gvern u nispiċċaw narawha minn baġit għall-ieħor. Però fl-aħħar mill-aħħar ma titwettaqx nixtieq insaqs il-Ministru forsi jista' iweġibni jekk jafx minn meta se tibda din l-inċentiv ta' trasferiment ta' art min jikkwalifika biex tiġi trasferita l-art fuqu u x-rekwiziti hemm bżonn biex tiġi trasferita l-art. Problema oħra li qed jiltaqgħu magħha r-raħħala hi l-ispejjeż biex jiġi trasportat il-ġwies li Għawdex. Ovvjament bit-tneħħija tal-vapur minn sam miżon diżdiedet spejja żejda fuq ir-raħħala Għawċin minħabba trasport tagħhom iż-żieda fit-tul ta' trasport minn sam miżuna ċirkewwa. Issa jieda, prova nkun fil-qosor għax il-ħin qed jafas, qed jiltaqgħu ma' diversi problemi wkoll fosthom in-nuqqas ta' impjanti biex jipproċessaw ċertu ħut illi qed iwassal għal telf ta' flus għas-sajjieda. Problem oħri nuqqas ta' aċċessibilità għall-slipways li qiegħda ttallef lis-sajjieda milli jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom. Biex nagħlaq sfortunatament dan kien baġit li nibdew wara ħalaw sajjieda Għawċin nesihom kważi għal kollox. Problemi f'da s-setturi għall Għawċin illi jafu jkunu differenti minn dawk Maltin. Jiena nemmen li l-Ministru għall-Għawdex qed ixammar il-kmiem u jidentifika dawk il-problemi fis-setturi agrikoli u tas-sajd li huma relevanti għall-gżira Għawċija u joħroġ b'soluzzjonijiet tanġibbli biex dawn is-setturi jimxu l-qoddim. Grazzi.
Grazzi Onorevoli Bezzina, naddu l-kelma issa lill-Onorevoli Censu Galja. Onorevoli.
Grazzi, Sur President. Darba politiku minnaħa tal-gvern kien qal il-poplu Malti jinsa dak li jkun sema wara siċċur. Però naħseb illi il-mod kif jitratta lin-nies dan il-baġit, jaħseb illi il-poplu Malti jinsa bejn xinjara da' l-tip u da' l-tip. Dan huma żewġ kotba illi fil-fatt wieħed in-nies semgħu jinqara u li jħorruha dettalji ta' kif intefqu l-affarijiet. Però m'għandix ċans idħol f'dan il-ktieb fejn id-dettalji u ser naqbad biss xi punti fil-qosor dwar dak li fil-fatt qara l-Onorevoli Ministru tal-Finanzi meta qed jindirizza s-sitwazzjoni ta' dan id-diskors. Hawnhekk għandna referenza, Sur President, għal RFP illi ser ikun hemm għal fast ferry bejn il-Belt u l-Imġarr Għawdex. Nispera illi dan il-RFP ma jkollux l-istess storja illi kellhom RFPs oħrajn. L-RFP dwar il-Jott Marina u il-Cruise Liner Terminal li ġiegħ saret referenza għalihom minn diversi kelliema illi tkellmu sa issa wkoll l-RFP ieħor dwar dak li huwa l-ivvjaġġar bejn Malta u Għawdex Blajru u Malta Għawdex u fil-fatt pajjiżi oħrajn li għamel referenza għalihom l-Onorevoli Kristajk. L-ewwel nett għal dak li rigwarda l-RFP ta' servizz Blajru bejn Għawdex, Malta u destinazzjonijiet oħrajn. Fil-10 ta' Ottubru, ġifieri ftit tal-jiem ilu, għax il-ġurnata ilu, l-Onorevoli Ministru rispondiri domanda li kontamil dwar dawn l-istudji u fil-waqt għalli dawn l-istudji huma finalizzati. Peress li din hija informazzjoni sensittiva u ta' natura kummerċjali, dan ir-rapporti ma jistgħux jitpoġġew fuq il-mita tal-Kamra. Jiena nsaqsi allura x'isiru jagħmlu dan ir-rapporti dwar mhux xi kumpanija privata, imma dwar l-ivvjaġġar b'hemm Malta u Għawdex u wkoll Għawdex u pajjiżi oħrajn. Ċertament illi dan huwa mod żbarjat kif siru l-affarijiet, però l-istess Ministru irreferini wkoll imbagħad f'parti oħra tal-istess risposta għal domanda 11,187 din darba mhux li ġiet risposta ġimajlu, imma ġiet risposta sentejn ilu fl-11 ta' Novembru tal-2014. U dakinhar l-Onorevoli Ministru id-domanda kienet l-Onorevoli Kristajk għal isma saru żewġ studji, imkella li nataw żewġ studji u dawn nataw għal somma ta' 50,000 euro bejnietom nefqa tal-poplu Malti, Sur President. L-RFP sar, l-istudji saru, però dan il-poplu Malti, dan il-poplu Malti u Għawdex fil-fatt mandu l-ebda soddisfazzjon ta' dak il-ġara. U kif qalu kemm Chris, kif ukoll Frederick Azzopardi, ċertament il-dawn huma affarijiet illi kieku qed ħares lejn dan id-diskors mietu u probabbilment indifnu wkoll għaliex bl-ebda mod ma hemm referenza għalihom u l-probabilità kbira hi illi mhux se nisimgħu iktar dwarhom almenu sakemm ikun hemm fil-gvern dan il-partit qed imexxi l-pajjiżna llum. L-istess għal dak li rigwarda, Sur President, il-kwistjoni ta' Jott Marina u Cruise Liner Terminal. Smajna illi dakun nagħar ukoll fl-ewwel ta' Diċembru 2014 kelli risposta kienet tgħid ħarġet request for proposals qiegħda ssir evalwazzjoni tagħhom mill-privatization unit u bħalissa huwa primatur. Sentejn ilu fl-ewwel ta' Diċembru 2014 kien primatur illi konna risposti għal din id-domanda. Issa dew sentejn. Naħseb issa dak li kien primatur spiċċa illi għal darb'oħra mietu indifen. U din hija sfortuna. Din hija sfortuna għaliex fil-waqt illi d-diskors tal-Ministru tal-Finanzi jgħid isma' il-poplu Għawdex jaf kemm hemm qudiem bl-attività kummerċjali nħollos da' sentejn, il-poplu Għawdex, Sur President, mhux dak li jaħsbu il-Ministru tal-Finanzi għaliex jaf jaħseb, jaf jirrifletti u jaf jara wkoll x'inhuma il-vera passi il qudiem illi saru jew ma sarux ta' klezzjoni nofs u kol fis-snin imodija. Ċertament li l-Onorevoli Reform ta' kun ser jitkellem, qed jiġi fil din ħatar kamra ser jgħid ħafna affarijiet illi suppost kellhom isiru u li ma sarux. Però anke hawnhekk inutli illi jiġi ministru wara ministru jgħidilna isma' intom kellkom tagħmlu hekk u kellkom tagħmlu hekk u kellkom tagħmlu hekk ma għamiltuhx, issa dawk klezzjoni nofs l-ewwel nett minn meta nbidel il-gvern u l-poplu Malti meta biddel il-gvern. L-ewwel qabel kollox forsi kellu qudiem għajnejh li dak illi ma sarx fil-Partit Nazzjonalista b'xi mod jitħaffef u jsir. Però ċertament ukoll, Sur President, dan ir-rigward għadna lura u għadna lura ħafna. Hawn referenza wkoll f'dan id-diskors tal-Ministru għal dak li qed jgħidilna fil-diskors tal-budget l-Onorevoli Ministru tal-Finanzi għalilna ser tħareġ l-ewwel fażi ta' sejħa pubblika ta' design, build and operate. Jien saqsi jekk ħajkun design, build and operate. Xi jfisser meta qed tgħid l-ewwel fażi? Għaliex l-ewwel ddiżinjajt u mbagħad bnejt u qed tofra. Allura jew qed tagħmilha kollha kemm hi din is-sejħa pubblika biex din il-ħaġa tagħmel u din il-ħaġa hija marbuta mal-famuża fixed connection bejn Malta u Għawdex. U anki għawnek, onorevoli Sajd, għamel referenza għal din il-kwistjoni. Ila, trezzilun of soħra, mejta u mitfuna. Nispera li almenu dak li għaw għawnek da' diskors il-President jittieħed bis-serjetà u naraw illi bis-serjetà u kol namluħ fl-interess mhux ta' xi partit jew ta' ieħor imma ta' nies f'dan il-każ prinċipalment tal-Għawdex, però anke tal-Maltin illi ġienu sejrin Għawdex propju fl-interess tagħna tagħna l-kors il-President. Imbagħad f'dan il-diskors differenza minn dan il-diskors illi għaw hawnhekk għaw referenza għal kwistjoni oħra. Il-gvern għalinna, il-ministru tal-finanzi għalinna nisma, sirin n-nufqu 6 miljoni fuq id-djar tal-anzjani fajn siren. Min jaqra dan il-diskors, naturalment, jgħid ara, l-2017 ser tfisser 6 miljoni investiment fid-djar tal-anzjani f'Għawdex, 6 miljoni naturalment matul l-2017. Pero tmur f'dan il-ktieb, u s-sif li votati sul President 10 miljoni. U allora ċertament li mussir jintafqu 6 miljoni matul is-sena li ġejja, forsi jintafqu 10 miljoni, probabilment jintafqu xi 10 miljoni, u allura anki hawn għalfejn nippruvaw nitqu bin-nies li fil-verità jkunu qegħdin jisimgħuna u jkunu qegħdin jaraw. Sul President naf li m'għandix ħin, però ċertament illi meta wieħed jara dawn id-diskorsi u jagħmel referenza għal dak illi ngħad matul it-tlet snin li għaddew, insibu sitwazzjoni waħda wara l-oħra, fejn il-gvern tal-ġurnata qed jipprova jgħaddi biż-żmien lill-poplu Għawdex. Kif qal l-onorevoli Federica Zoppardi għal dak li hija l-famuża white paper. Ma nagħmlu spejjeż fil-voċ sul-President. Nafu x'inhi s-soluzzjoni. Dik li għamel referenza għalija l-onorevoli Federica Zoppardi, inwafqu mill-ġdid il-Ministeru għal Għawdex, intuħ is-saħħa li kellu l-Ministeru għal Għawdex u ma nħallux illi Għawdex ikun ittrattat bħal ma nafx xiex. L-ewwel żarmajna l-Ministeru, issa klessinu s-sfar qegħdin ngħidu ejja naraw. Xinu dak li jista' jitmexxa minn Għawdex għal Għawdex. Ċertament illi din hija wkoll nuqqas ta' ħeġġa, ċertament hija nuqqas ta' fiduċja fil-poplu Għawdex, m'għandix dubju li l-poplu Għawdex jaf jaraf id-differenza bejn partit fil-gvern u partit fl-oppożizzjoni anke fil-proposti bħal dawn. Ma naħlux ħin, ma naħlux flus, u nilqu dak li sar fis-snin ta' qabel fl-interess tal-Għawdex kollha. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Galia, il-ħin disponibli għall-oppożizzjoni sa skada u l-ħin kollu li fadal huwa l-gvern. Nagħdu l-kelma issa lil onorevoli Franco Mercia. Onorevoli.
Inselmilkom grazzi tal-opportunità nitkellem fuq da settur ta' Għawdex. Jiena konti preparajt ngħid li kien konti preparajt ftit punti fuq il-budget, però x'in smajt il- l-onorevoli kap tal-oppożizzjoni l-bieħ jitkellem fuq Għawdex, ma stajċ ma ngħid xejn fuq il-kummenti li għadda. Jekk naħseb illi hemm politiku Għawdex, politiku f'dan il-Parlament illi l-Għawdexin ma jistgħux jafdaw, u perswas konvinti li huwa Simon Busuttil. U raġuni hija sempliċi, Simon Busuttil wedna ħafna affarijiet u qatma d-deliverija. Il-membri parlamentari li għawna hawnhekk perswas li għandhom l-album il-Għawdex, perswas li qed jitkellmu minn album, però Simon Busuttil żgur m'għandux il-kredenzjali biex ikun jista' jitwemmen meta jitkellem fuq is-settur ta' Għawdex. Fil-fatt ovvjament laqas huwa qed hawn preżenti biex jisma' id-debejt fuq Għawdex għax ma jinteressax u sevenna fien il-vapur qed jaħdem għax il-bieraħ kien qal illi orkitu qalbu għaliex il-vapur qed jimmissja xi trips u aħna l-Għawdexin imbagħtu. U ngħidlek għaliex, ngħid għaliex illi Simon Busuttil għal Għawdex kien bad news. Kien bad news għaliex meta fit 2003 fil-EU accession x'in kon qed nippreparaw biex niħtlu fl-Unjoni Ewropea. U Simon Busuttil kien il-persuna magħżula mill-Partit Nazzjonalista biex imexxi dan il-proċess u kien wedna l-Għawdexin illi Għawdex ikun meqjus bħala reġjun separat minn Malta. U għalhekk ovvjament li Għawdex jikkwalifika għal fondi Ewropej separati li jfisser illi Għawdex kien ħa jiġi meqjus bħala li għandu ċertu problemi, inherent problems, għandu problemi li huma partikolari, għandu sfidi partikolari illi jirrikjedu attenzjoni. U dana kulħadd jaqbel miegħu, perswas illi kull membru parlamentari li hawnhekk jaqblu ma' din l-issue li għandna ċertu sfidi li huma insormontabli, però xin għamel dan il-move fil-fatt u ma kienx preparat. U Simon Busdil għaddina bizmin, għaliex fil-fatt kif jgħid il-Malti u rina d-debba qabżilna l-ħmara għaliex li għamel u għali għalina li hemm Declaration 36 li suppost id-deklarazzjoni kienet agreement bilateral bejn l-Unjoni Ewropea u Malta illi nkunu nistgħu nikkwalifikaw għall-fondi Ewropej partikolari għall-għawdex u r-riżulta li ma kien agreement xejn kien kliem fieraħ minnaħħa tal-gvern dak iż-żmien nazzjonalista u ma kien hemm l-ebda agreement mal-Unjoni Ewropea u li wassal illi aħna ma kwalifikajniex għall-fondi Ewropej partikolari għall-għawdex u għalhekk għandna dan l-isfidi li għandna sal-lum imbagħtu għalihom għalhekk l-għawxin ma jistgħu qatt jafdaw il-Simon Busuttil għax Simon Busuttil kien il-persuna illi tefgħana lura fi żmien fejn Malta għamlet progress għawdex qed ibati biex jagħmel dak il-progress li hemm bżonn għar-raġuni li Simon Busuttil ma għeniex fil-proċess biex nimxu l-qoddim. Fil-fatt, u kien evita, kien ma kienx għamel ċerti affarijiet il ma kienx daħħa statistika li hija importanti li għawdex juri li hemm problema ta' ekonomija. Problema li l-gross, il-prodott gross domestiku kien aktar baxx minn ta' Malta u għalhekk għawdex kien jikkwalifika għal-fondi Ewropej partikolari għawdex u għalhekk fil-fatt dal-proċess li ma sarx aħna l-awċin spiċċajna ċerti issues illi għadna sal-lum imbagħtu bihom. Tkellem ukoll fuq il-permanent link u qal illi il-permanent link kienet afterthought tal-Partit Laburista, tal-Gvern Laburista li mhu veru xejn. Mhu veru xejn għall-fatt li l-Gvern Nazzjonalista kien ilu minn 1987 fil-Gvern u qatt ma semma permanent link. Qatt ma semma l-possibilità li jagħmel link permanenti bejn Malta u għawdex, imma kien fil-fatt meta aħna semmejna illi kien hemm minn ħolom kellu childhood dream illi jsir permanent link. Ovvjament l-għawċin jafu l-verità, jafu fejn il-qalb tħabbat ta' kull membru parlamentari u perswas illi xin jiġi żmien l-għawċin ħajjażlu ħajkunu jafu x'għandhom jagħmlu bil-vot tagħhom. Jekk tgħidu li l-permanent link mhux qed nagħmlu li hemm bżonn, jekk qed tgħidu li aħna tfajnija taħt it-tapit mu veru xejn, fil-fatt kif tafu, kif jaf il-poplu kollu illi l-istudji għaddejjin, ovvjament dinha mhix xi ħaġa li taqbad u tagħmilha, ma trid tagħmel ċertu studji biex tkun taf il-ġeoloġija tal-iħl-baħar tal-metri taħt il-baħar biex nkunu nafu eżatt fejn tista' tgħaddi il-mina biex issir id-design l-ewwel u mbagħad ovvjament issir it-tunneling. Dan il-geological studies ħajibdew, diġà saru seismic analysis u qed issir social impact assessment ukoll fl-istess ħin. Jiġifieri jekk tgħidu li meta jsir xejn żgur mhux minnu, imma hemm il-proċess ovvjament li jieħu ċertu żmien illi mhux lakemm taġlu għaliex huwa proċess delikat ħafna. Dan wara kollox ħajkun l-akbar proġett illi qatt raw il-gżejjer Maltin u ovvjament biex tagħmlu sew trid tieħu ċertu trid tieħu ċertu prekawzjonijiet trid tagħmel ix-xogħol sew biex ovvjament il-proġett twasslu u twasslu tajjeb. Però perswas illi l-permanent link mixja u ma tlifniex żmien għaliex f'da żmien li għinna fil-gvern rajna wkoll il-possibilità tal-bridge li waslet għall-konklużjoni li mhix feasible u għalhekk mexjin fil-proġett tal-tunnel. Il-miżuri li saru fil-budget għat 2017 kienu miżuri importanti ħafna, miżuri soċjali li mhux biss jaffettwaw għal-Malti, ovvjament jaffettwaw il-lawċin, miżuri soċjali illi ħajmissu il dawk l-aktar li batu, l-pensjonanti u l-dawk li għandhom pagi baxxi. Rajna wkoll da snin kollha illi t-turizmu sploda f'Għawdex. Il-turizmu splodix b'kombinazzjoni, ma ovvjament kienet il-politika tal-gvern laburista li wassal biex il-turizmu jimxi l-qoddim fejn bis-saħħa tal-Ministeru għall-Għawdex sar ħafna xogħol biex il-turizmu jitjieb fil-shoulder months. Jiġifieri biex intejbu n-niċeċ ta' turizmu biex inkunu nistgħu nattirraw in-nies it-turisti fi żmien fejn ikun hemm l-inqas turisti li jiżuruna. U għalhekk kien hemm ikkrejaw il-niċeċ tal-religjużi, n-niċeċ tal-walking tourism, il-cruise liner n-niċeċ ta' cruise liners tiebet immens fil-fatt kien hemm 19 port calls is-sena l-oħra u dis-sena diġà hemm 18, jiġifieri dan din in-niċċa qed dejjem titjieb. U ir-raġun ukoll kienet li l-prodott turistiku għawċi tjieb u tjieb immens, tjieb minħabba li tajna kas fil-wirt kulturali u koll qed namlu minn kollox biex intejbu l-aċċessibilità. Fil-fatt ngħid prosit il-Gozo Channel li fil-fatt il-xedju ta' Gozo Channel beqgħet għaddejja kważi bħal tas-sajf u mhux bħas-soltu wara t-tmien ta' flaxija jkollok vapur kull sija u nofs, imma ovvjament illum ġurnata hemm vapur kull tliet kwarti u dan hu effett pożittiv illi ovvjament dak li jkun jista' jinżel Għawdex u għalhekk fil-fatt il-numru ta' viżitaturi lejn Għawdex dejjem jiżdiedu u biżna aktar minn miljun. Qed jgħidu li biex ma nżumx ħafna, però nemmen ukoll illi l-estensjoni tal-industrial estate ix-xewkija hija importanti ħafna, però l-aktar żewġ proġetti li nemmen illi importanti għal Għawdex huma l-fiber optic cable u anke l-proġett tas-saħħa li qed qiegħed in process biex isir. Dawn huma żewġ proġetti illi għal Għawdex huma importanti ħafna għaliex iwasslu biex jiġu kreati jobs illi huma differenti mill-jobs li għandna bħalissa. Il-jobs li għandna bħalissa Għawdex huma marbutin ħafna mat-turizmu, però jekk aħna dawn il-proġetti waslluhom ħankunu kapaċi inġibu jobs f'Għawdex li huma differenti minn dawk ta' turizmu li aħna l-awċin għandna ħafna bżonn. Għaliex wara kollox it-tfal tagħna ma nistennewx li kollha jkunu fil-qasam ta' turizmu imma wkoll ikollhom opportunitajiet ta' jobs varjati li importanti biex ikunu jistgħu jgħixu l-familji tagħhom. Jiena nagħlaq hawn nixtieq illi ngħaddi l-messaġġ wieħed ċar illi Għawdex huwa priorità għal dal-gvern u hekk ħajibqa' u hekk ħajsir. Grazzi.
Grazie onorevoli Franco Mercia, Sassia Rittar Rimarchi, Presidente del onorevole Giustinca, Segretario parlamentare Giustinca Caruana.
Grazie Hafna, veru illi l-ispiżjar milli kollu jatik, però jien għandi 10 minuti u ħanipprova nużhom aħjar milli noqgħod nirrispondi għal ċertu battuti li normalment isiru għawġew. Illum, Mr. Chairman, il-poplu għawċi għandu vantaġġ. Għaliex qed jibbenefika mill-ħidma tal-gvern kollu u mill-budget ta' kull ministeru illi għandu dan il-gvern. Għaliex dan huwa gvern illi kollu kemm hu jemmen f'Għawdex ma jqis il-Għawdex bħala mażra imma jara u jara fil-potenzjal ta' Għawdex u Għawdex m'għadux jitqies bħal tat-tieni u t-tielet klassi imma qed jieħu dak li jutijaw bidritt. Jiena ovvjament se nitkellem fuq l-aspett tal-anzjani u l-persuni disabilità li għaw taħt ir-responsabilità tiegħi u minkejja illi din issa qed iddejja l-oppożizzjoni huwa fatt illi l-anzjan u l-persuni b'disabilità għawċin u l-familji tagħhom qegħdin jibbenefikaw mis-servizzi kemm tal-Ministeru għall-Għawdex kif ukoll anka tas-servizzi illi qed jiġu provduti mill-entitajiet illi jaqgħu taħt ir-responsabilità tiegħi anka permezz tal-uffiċini ġodda illi ftaħna ġewwa Għawdex illi minnhom onorevoli Said qed isir ħafna back office work u wkoll anka fejjitlu servizzi ġodda illi qed jitmexxew appuntu minn ġewwa l-gżira Għawdxija. Dwar il-qasam tad-diżabilità li wkoll kien responsabbli minnu l-Onorevoli Said, kifatt waqt id-dibattitu tal-Ministeru tagħna huwa ċar u ovvju illi dan il-Gvern qed juri impenn ċar biss il-persuni b'diżabilità u mhux binqas fil-gżira Għawdxija, anzi biktar prominenza u biktar enfasi wara snin ta' telqa u ta' abbandun. Fil-fatt fej jidħol ix-xogħol u l-opportunitajiet għal persuni b'diżabilità Għawdxin, din kienet waħda mill-sfidi ewlenin illi bdejna nindirizzawha permezz ta' proġett ġdid fejn ivvutajna 500,000 euro biex persuni b'diżabilità jibdew jaħdmu fuq proġett ta' documentation scanning fuq dokumenti pubbliċi tal-Gvern biex ukoll noħolqu xogħol f'Għawdex għall-Għawdxin b'diżabilità ukoll. Dan il-proġett beda, il-proġett għandu potenzjal li jimpjega 80 persuna b'diżabilità u l-ewwel 40 persuna diġà ġew magħżula u qegħdin ukoll jibdew dan il-proġett, dan ix-xogħol. Xogħol biqlieħ u allura wieħed irid jikkunsidra wkoll anke il-valur tal-proġett fih innifsu tant illi ser inkomplu nibnu fuq u issemma f'dan il-budget u anke f'Malta ser inkunu qed nagħmulgħu dan l-eżerċizzju. Fejn jidħol Line Silem Learning Hub, illi ċertament huwa monument għal qasam tad-diżabilità ġewwa Għawdex fejn lestejna l-ewwel fażi ta' dan il-proġett u issa bdiet it-tieni fażi. Fl-ewwel fażi bdejna għall-ewwel darba proġett ta' Sheltered Employment ma' Jobs Plus fejn ingaġġajna il-job coaches u fejn għandna persuni b'diżabilità li qed jipparteċipaw dan il-programm qegħdin jiskopru t-talenti tagħhom, qed irabbu l-konfidenza u qed nippreparawhom ukoll anke biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Bdejna l-programm ma' l-Aġenzija Support u l-Malta Communications Authority fejn xtrajna wkoll apparat meħtieġ. U meta ġibna il-servizz tal-Aġenzija Support madwar sena ilu fisser ukoll illi l-ħaddiema tal-Aġenzija Support, il-ħaddiema Għawdxin illi jaħdmu ġewwa Malta għall-ewwel darba għandhom iċ-ċans illi jinżlu jaħdmu Għawdex u fil-fatt diġà bdejna blower group. Allura qegħdin inwettqu wegħda oħra illi l-Għawdxin illi jaħdmu Malta se ninġibuhom jaħdmu ġewwa Għawdex. Fil-fatt ukoll anke biex inkomplu ma' dan il-proġett Soċjetà Ġusta ġewwa Għawdex, ftaħna l-ewwel dar għal persuni b'diżabilità ġewwa Għawdex u permessa din ir-residenza li hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha f'Għawdex se nibdew inwettqu l-proġett biex inserħu ras il-ġenituri tal-persuni b'diżabilità. B'dispjaċir ninnota li l-kap tal-Oppożizzjoni jidher illi ma jafx illi dar il-fjuri infetħet u fil-fatt f'daw l-aħħar xhur konna qegħdin nagħtu taħriġ lill-klijenti tagħna biex jibdew jgħixu ħajja indipendenti u fil-fatt fil-ġranet illi ġejjin deħlin l-ewwel residenti jgħixu ġodin id-dar. Fuq kollox għandna wkoll 15 il-persuna b'diżabilità oħra illi qed jieħdu taħriġ għal għajxien indipendenti. Għandna wkoll proġett ieħor ġdid u innovattiv illi ser inkunu qegħdin nagħmlu ma' Fundazzjoni Arka illi ser inkunu qed inħabru ninawguraw dal-waqt kif ukoll bdejna nħadmu service agreement ġdid mal-Fundazzjoni Arka fejn għall-ewwel darba qegħdin indaħlu l-standards il-ġodda f'PSP ġewwa Għawdex li huwa Public Social Partnership. Fl-istess waqt imbagħad stajna ninnotaw illi kemmilna illi daħħalna l-servizzi tal-Aġenzija Support ġewwa Għawdex kenna zieda fl-għajnuniet illi tajna lill-persuni b'diżabilità u lill-familji tagħhom kemm kwantu għal servizzi vari kif ukoll anke ta' għajnuna finanzjarja. Fil-fatt rajna zieda fl-Independent Saving Fund u l-Empowerment Program illi daħħalna fil-budget illi għadda diġà kenna 11 il-familja illi ibbenefikaw minnu. Kenna wkoll anke zieda fis-servizzi l-oħra kollha speċjalment tas-social work u l-community based services u anke issa bil-proġett il-ġdid tal-assistenti personali li ħabbarna f'dan il-budget illi wkoll qed nantiċipaw illi ser ikun hemm rikorrenza għalih. Spiċċa, Mr. Speaker, dak iż-żmien illi s-servizzi għall-anzjani u l-persuni b-dizabilita jaslu saċċirka u għabissa. ċaħna qabel konna mdorri, muxin billi l-lum mliktar mod komdu naħħal oħra jġu jipritkaw. Qabel konna fil-leġizlatura li għaddit servizz għall-anzjani u għall-persuni b-dizabilita jasal saċċirkewa. U fil-fatt, kienu koll għamilt pramura illi f'din is-sena u nof sentejn u koll anka ftaħna uffiċċju tal-Kummissjoni Nazzjonali għad-drittijiet ta' persuni b-dizabilita biex l-awċin jindew faw der stess u anka minn dal-uffiċċju qed isir anka back office work biex inkunu nistgħu wkoll anka ngħinu minn dan l-aspett. Slim kien ukoll mal-Gozo Association for the Deaf għax aħna qegħdin naraw id-diżabilitajiet kollha mill-aspetti varju mill-bżonnijiet l-oħra kollha. Għamilna kors tal-lingwa tas-sinjali u għandna proġett tal-loop system għall-persuni naqsim mismieħ biex fawdex ukoll inkunu qed nintroduċu din it-tip ta' teknoloġija għall-persuni naqsim mismieħ. Ħlaqna Special Olympics Gozo bl-ewwel atleta għawċija li tirbaħ medalji barra minn Malta u atleti għawċin b'diżabilità li parteċipaw għall-ewwel darba fil-Mediterranean Games u kienet xi ħaġa tassewsa biha illi bl-intervent tal-Ministru għal-Għawdex meta kien hemm l-awards tal-Gozo Sports Board ġiet rikonoxxuta Marija Pija għall-rikonoxximent illi ħadet barra minn Malta. Fil-qasam tal-anzjani minnaħa tagħna bħala segretarjat nikkontribwixxu b'mod sostanzjali f'dan il-qasam. Hemm xi servizzi illi jingħataw mill-Ministeru għal-Għawdex u jaqgħu taħt ir-responsabilità tiegħu bħal pereżempju il-Home Help u l-Meals on Wheels, però mill-aspett l-oħrajn, mis-servizzi l-oħrajn tajjeb li nagħti ftit rendi kont ta' x'inhu jsir. U jiena nweġġa' ftit mhux għax jikkritikaw lili ta' għax qed jiġu kritikati l-oqsma tal-anzjani fejn jidħol Għawdex għaliex hija tassew komdu illi llum nikkritikaw u jinsew kemm naqsu meta kienu fil-pożizzjoni illi jistgħu uwet u rrid ngħid li dawn l-oqsma speċjalment il-qasam tal-anzjani ħa r-ruħ għaliex qed nindirizzaw il-bżonnijiet ta' vera ta' dan l-anzjani għaliex illum qegħdin nippromuovu ħaj iktar indipendenti servizzi għall-anzjani ġo darhom stess u ġo l-komunità fejn qed nitkellmu fuq il-konker din is-sena kellna 5,000 intervent ġew Għawdex mhux ammont żgħir 5,000 persuna illi ġiet isservissjata ġoddar tagħha stess minn nurses, minn carers, minn allied health professionals, fejn din is-sena wkoll anke introduċejna assessment tools moderni u wkoll anke daħħalna social outreach officer biex ninvestigaw il-każijiet ta' abbandun u ta' abbuż ġewwa Għawdex. Waiting list għal dan is-servizz m'għandniex. Bdejna wkoll is-servizz ta' respite tal-anzjani f'Għawdex li sar popolari ħafna u qed jintuża full capacity u rrid ngħid li huwa popolari dan is-servizz iktar minn Malta. Ftaħna l-ewwel night charter f'Għawdex li wkoll hija full capacity u ħankabru fil-waqt li għaddejn ukoll bil-proġett mal-Kumitat tal-Banda tal-Arb u l-Kunsill Lokali tal-Arb għal night charter ieħor ukoll ħajkonna day services u hemm ukoll taħdidiet għaddejjin dwar night charters oħra fosthom ieħor ġewwa x-xara. Introduċejna wkoll għall-ewwel darba servizzi residenzjali għall-anzjani fejn qabel taħt amministrazzjoni preċedenti. Dawn is-servizzi kienu jingħataw biss ġewwa l-isptar, allura l-anzjan kien ikkunsidrat bħala pazjent u mhux klijent. Illum l-anzjan qed inħarsu leh bħala klijent tas-servizz għaliex mhux neċessarjament għax inti anzjan ikollok il-mart. Le, l-anzjanità hija fażi fil-ħajja li ovvjament teħtieġ kura u assistenza, imma mhux għax inti anzjan titqies bħala marit. U allura għall-ewwel darba qed nagħtu kura fit-tul l-anzjani f'setup tagħhom, però b'servizz ta' kura u dan permett ta' ftehim li għamilna mal-privat fejn xtajna s-sodot u qegħdin f'taħdidiet ukoll mas-settur privat illi għandu fiduċa sħiħa f'dan il-gvern u qed jitkellem ma' dan il-gvern biex jiftaħ iktar djar tal-anzjani u qed nittargetjaw 500 sodda ġdida l-anzjani fis-sentejn illi ġejjin. U ovvjament ukoll anke ma' dan il-proġett kollu anke qed nintroduċu servizzi ġodda bħal pereżempju li qed indaħlu qed inġibu minn Malta consultant geriatricians biex l-anzjani tagħna ikollhom il-kura illi hi adattata għalija. Consultant geriatrician qabel din is-sena ġewwa Għawdex qatt ma rifes ħadd. Il-proġett tal-Living Carer illi wkoll kien suċċess ġewwa Għawdex fejn għandna 15 il-beneficjarju illi qed nantiċipaw illi se jiżdied u wkoll issa ir-Respite at Home illi ser inkunu qed nintroduċu permezz ta' dan il-budget. Dejna wkoll il-programm tal-Active Aging ftaħna ċentru taċ-ċawla ftaħna ieħor ix-Xewkija fejn installajna wkoll il-lift biċ-ċentru tax-Xewkija li huwa l-ikbar wieħed ġewwa Malta b'180 membru. U ser inkunu qegħdin niftħu dawn ċentri oħra wieħed l-Sannat u l-ieħor fiż-Żebbuġ, il-B-Active Program fejn għandna 250 anzjan illi qed jipparteċipaw fih u qed nagħmlu drive qawwija fuq id-demenzja fejn ftaħna l-ewwel ċentru għal matul il-jum għal persuni bid-demenzja qegħdin full capacity ser inkabru kif ukoll ħar nkunu qegħdin introduċu dementia intervention team f'Għawdex biex ngħixu biex ngħinu lill-familji illi għandhom persuni bid-demenċja u ġewwa San Lawrenz Għawdex bdejna l-ewwel Dementia Friendly Community fejn dan il-proġett qed jiġi segwit mill-World Dementia Council Alzheimer Europe International kif ukoll mid-WHO. Fejn jidħol ir-resource human bdejna l-ewwel kors ta' care assistant ġewwa Għawdex stess, bdejna l-kors part-time fejn kellna madwar 80 ruħ li jista' wasal biex jispiċċa u wkoll beda l-kors full-time. Ħin qed jalaqli, però permezz ta' dawn il-proġetti li waqqafna li għamilna din is-sena u li ħan għamlu wkoll fix-xhuri li ġejjin, ħloqna mijiet ta' impjiegi u se noħolqu aktar bil-kundizzjonijiet kontra il-prekarjata għaliex il-Ministeru tagħna għandu kuntratti illi jistipulaw kundizzjonijiet kontra l-prekarjat kif hemm stipulati fl-avviżi legali rigward dawn il-tip ta' servizz. Ta' service provision. Jina fil-ftit li għandi xtaqt nagħti rendikont żgħir, ringrazzja ħafna lill-Ministru Għawdex u l-tim kollu tiegħu tal-ħidma kollha illi jagħmlu matul is-sena, nirringrazzja l-kollegi kollha tal-kabinett illi għandhom għall-qalbu għandhom għall-qalbu mill-Għawdex, lill-kollegi tal-Oppożizzjoni minkejja li forsi wieħed jagħtihom il-benefiċċju tad-dubju li verament għandhom l-interessi ta' Għawdex għall-qalbhom nerġa' ngħidulhom li meta kellkom il-mument, meta kellkom il-possibilità li tagħtu prova li verament Għawdex huwa għall-qalbkom m'għamiltuhiex u issa it is very rich li tiġu hawnhekk u tikkritikaw lil dar gvern. Grazzi.
Grazie onorevoli segretari parlamentari Caruana. Nistaqsi l-iktar rimarki onorevoli Ġodi Bonogrek.
Tjak, Mr. Speaker. Jena smajt bil-paċenzja n-naħa l-oħra titkellem fuq Għawdex. U anka f'dal-budget kemm li nisma sibni qiegħed Boċ in-Nadur. Ilha għaliex mhux Għawdex ta' Boċ in-Nadur Malta. Għaliex l-viżjonijiet ma smajtx. Dejjem bil-viżjonijiet, n-naħa l-oħra dejjem kellha l-viżjonijiet għal Għawdex u baqgħet bil-viżjonijiet. U ġejtu għaw bil-viżjonijiet. Jekk rridu jinsmajt il-kollega tiegħi jgħid fuq il-gożo ċeni. Dik ba' skandlu tal-gożo ċeni ta' feta kien. U bil fost itbullura ta' f'Ottubru tan-96 meta l-kuntratt tal-gożo ċeni waqt li l-Partit Laburista kellu l-konferma li rebaħ l-elezzjoni fil-11 nofsta fil-għodu qegħdin tiffirmaw il-kuntratt ta' tliet vapuri u li kienu ġejjin jiswew 10 miljoni u l-kumpanija ħadita fuq kontratt ta' 10 miljoni. Ta' fa'liex, meta ġejna mbagħad biex naħdmu li kont ministru jien, meta tiela, għax ġew għalu n-nisma dan ġie 10 miljoni il għaliex il-pajpijiet tal-ilma tal-ħadit, mhix tar-ram. U m'hemmx imniżel air condition, u m'hemmx imniżel air spiċċajna mill-15 miljon, sew 25 miljon. Veru illi il-Partit Nazzjonalista għamel iċ-ċirkewa u għamel l-imġar, imma l-ikbar skandlu li kien hemm tal-imġar ta', meta beda l-imġar sibna il-ħmiex u l-korruzzjoni li kien hemm biex jisir l-imġar kienet xi ħaġa kbira u kelli wafqu jien li kien għar, il għaliex is-siment u l-affarijiet ħadd ma kien jaf fejn huma sejrin. U hawnhekk jiġifieri daw huma affarijiet illi toqgħodux tiġu hawnhekk tibku u tibku fuq l-Isptal Għawdex u tibku fuq dawn l-affarijiet. L-ikbar skandlu li għamiltu tal-Isptal Għawdex għax ftakru sew intom forsi għadkom żgħar ma tiftakrux. Tant kien hemm ħmiej illi l-leġina bagħtitilkom il-kazzola lura. tara toqodux titkermu fuq dawn l-affarijiet, sieħ biqar fuq Piazza San Francesc. Dik ba' skandlu li sar Piazza San Francesc kont tiftakar. Taf kemm swiet il-fontana ta' Piazza San Francesc dak iż-żmien? 10,000. Taf fingħand min ixtrat il-fontana ta' San Francesc, min għand dak li xtara, id-dal tal-ħares, aħna wsejn insannat, xtra 10,000 u kien hemm fontana ġodi u bieħħa lill-gvern 10,000 dik il-fontana li hemm San Francesc. Titqu biż-żagħ tal-lum mhux ma jafukomx imma. Tiġu tgħidu l-kuntratti il għaliex kif saru. Ara l-kuntratt tal-gożaw ċenil, tal-vapuri, wekkejtuhom illi l-affarijiet idu jixtraw bil-fors mingħand il-kumpanija li bnietom. Jien niftakar li dak iż-żmien id-dokkjat konna nistgħu nixtru tal-welding bit-tri sens. Ma stajniex ixtruhom għax għamiltu kontratt li nixtruhom għandik il-kumpanija bil-fors u rridu nixtruhom 12 cents il-wieħed. Daw affarijiet illi titqu bit-tfal tal-lum għawdex u semmejtu l-istar. Taf intom li ħallejtu għawdex minn għal ilma, taf li kellu jkun gvern laburista biex għamel il-ranġa kollox biex iġib l-ilma minn Malta għax kienet spiċċat dik u l-ma ma għamiltu għiex il-għalix kellu jgħamela gvern laburista din affarijiet illi kulħadd insihom. Issa jekk id-dal ta' xjuħ ma tafux li tiela u d-dal ta' xjuħ illi sakemm ħaġu l-kuntratti u sabi kollox, di biex xi ħaġa moħbija, kulħadd jaf kif qed itiela id-dal ta' xjuħ. Illum se tifku għaskerkom dal ta' xjuħ intom. Id-dal tal-anzjani kienet l-isptar fil-kantina. 25 sena kienet fil-kantina id-dal tal-anzjani u l-isptar kif qalilkom sieħ bi film. Id-disassu li sab ġofieħ kien xi ħaġa kbira. Għalfej qegħdin illum tibku. Tibku ma tafux ħallejtu intom. Mela se toqgħodu tibku għaġġejjed taraġġ għalhemm u din u l-pjazza u dawn l-affarijiet, għalfej qegħdin tibku dawn l-affarijiet. Da ma tkomx għalfej tibku. U mbagħad tintqal hawnhekk ukoll illi kien hemm wieħed qabel mistoqsija illi fuq kwestjoni illi id-daw l-elettriku se jixtara għax dej affettwa wkoll il-għawdex. Għallu di mhix tajba li se tagħmlu reġġejjoni. U kien hemm mistoqsija parlamentari u dan irrispondihom. Kon il-Gvern Nazzjonalista li tant jgħidilna fuq il-kuntratti u l-agreement fl-aħħar ġimgħat li damu il-Gvern għamel kuntratt ma' kumpanija privata għal fejn tariffs. Biex għal-kun unit tal-elettriku iħallas 23 ċentesmu għal 25 sena. Dak kien proċess ta' tender fejn spiċċat it-tenderjat kumpanija waħda biss. U din il-kumpanija t-tenderjat bi-prezz ta' 23 ċentesmu fuq medda ta' 25 sena. Ġifieri dan kien se jiswih lill-poplu Malti 25 miljun u llum tiġu bid-moħħ tal-kukkudrin li fajnejkom. Tibku il għaliex il-gvern ma juħux sipawdex. Il-kollega tajtijaj għaltilkom, eħna gvern. Il-gvern juħux sip Malta kolla u għawdex u għaparti minn Malta. U progress għamilna fuq għawdex. Fuq għawdex il-ħaddim gawda. Fuq għawdex niftakar meta il-Prim Ministru batni biex mux nafluk siħbi, biex nejn il-siħbi, kien hemm inqal minn naħa l-oħra. Marxewwex il-ħaddiema. U għallum ta' farfej da' batol da' bono grek biex ikolkom tmorru taħdmu bil-fors ix-xogħol. Dakinhar, moltu xewwextuhom. Il-għaliex daw jien biex daw jaħdmu bil-fors. Mela ħaddimgħu xi kienu jiskaltaw fi żmienkom. X'affarijiet huma daw. Ġej għajjalna illi n-nies li qed jaħdmu l-gożaw xenil qabad u daħħalhom il-Ministru. Dejjed tikwitaw. Kien hemm min jiġi mill-Awstralja aqas ikun jaf fejn il-gożaw ċenel ikun ilu l-Awstralja, l-Kanada u l-Amerika u jibqa' dieħel il-gożaw ċenel minn aqas ir-reġistra. Dejna tinkwitaw intom biex tidu tħamġuh intom il-Gvern Laburista. Il-Gvern Laburista għamel ix-xogħol li ħallejtu intom, veru għaddew 3 snin, imma tippretendux li ħallejtu l-ħmiex ta' 25 sena irridu nirranġaw aħna fit-3 snin u ma dafek tinkwitaw intom. Dan l-gvern laburista mux se jispeċċa sena un-nof soħra ta. Għastirħuħ. Għastirħuħ. ħafna bi għasien. Daħna kollox bil-mod. Għadba l-gvern laburista. Għadba għalu. Issa jien maħal skoda xej. Jien ma interrompejt il-ħadd. U ma nħoġ fiex.
Għamlu li kieċi t-interrompuġ l-onorevoli de Bono Grek.
Jena ħajb l-ħadd. Għalfejn għodu nejdu. Niftakraw, niftakru.
Marriċ, jek joġona, marriċ interruzzjonijiet.
Mux noqton, 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 jek set mu, tettek ma tkunu xawġew, ġifir bil-parlament, għas jem man kunaw. Allura mela bħali, għax nkunej li għaw, uġbajt, nejt. Issa unek għanna, illi nsejt fl-ulju li għadda, ħareċ rapport, minnenne jow, li kont segretarju parlamenti ta' konsillu kore fuq it-taħwit li kien hemm tal-fondi dawn insew għamar lura ġifieri dawn l-affarijiet u ma raġlu qogħdu ngħidu għax ma sar xek u ma sar xek fuq il-baga se titkellmu il-baga il-trabat vapuru għallu tixtieq għallu mandu titfogħna ġol ħajt. Tafu kemm għamel dik il-baga biex qatt mużajnija. Qatt mużajnija u mel inti tista' tagħmel studju tgħidu mur waħħar baga. Lejlet l-elezzjoni waħħaltu baga, ġi vapur ma setax jorbot magħha. Daw ġifiri, daw għajdu għamlu minnis. Ġieħor ġej jitkellem fuq il-bdiewa. U r-raħħala. Għallaħares ma kienx walla li tela gvern laburista. Għall-raħħala. Għall-raħħala u l-bdiewa. U inti u xinti tinsaqsi u dan tiġi fuq il-pitkalija veru ma bniex il-pitkalija. Intu kollha għawċin. Hemm xi bidwija u xi raħħal. Balla li ġib il-ħalib Malta. Hemm xi bidwi. Li għati biħ dirett il-pitkalija, meta tlejt noqdu għax daw mux affarit li t-għaj nejt dirkom kif jinħadem il-xol tal-pitkalija, jimma t-għunet ċil-bira ta. Mux issa se nejt l-għax, mux fell nejt issa. Meta nejt l-għax kif jinħadem il-xol tal-pitkalija, u minn għandu il-turizmu li jemma għawdex, u l-lukandi li jemma għawdex ħatma jistaj laħħa, u t-għul biex tikri kamra, salmi li t-fulab. Umbat il-competition, aħna ġibnija l-competition. Mux intom ġibtu għal-competition, ħna għagġibna għnebda competition. Mux intom għettulom illi baqta l-Unjoni Ewropea, illu għeddi fl-Unjoni Ewropea, u kullħat għandu dritt iġib l-affarijiet, issa meta titilgħu intom ibdew għamlu. Din ħaxix ta' Malta u da ħaxix ta' barra. Dak imbagħad meta titilgħu intom għamlu wa. Daw huma affarijiet illi intom billi tiġi tpallaw biex tagħmel dawn l-affarijiet tagħmilhom. Illum il-bdiewa tant għandhom xorġol lukandi. Tant għandhom xorġol ristoranti. Illi jaħdmu direttament maħħom. U tafu daqsi li danek kisir. Mux illum ta' salda. Dejjem eksar. Għax ekk jaqbillom. Ekk jaqbillom. Imma billi tiġi titfaw nek l-affarijiet titfaħħom ek. U ma tkunx taf xinti tgħid. Imma allura jien niddejja daw l-affarijiet. Għax daw affarijiet. Illi għawdex gawda. Gawda. Jekk laħħasna dawnu l-ilma. Għawdex ma gawdex minnhom. Jekk raħħasna l-fjuwil, għawdex ma gawdiex minnhom. Intu qedtu li kontu se traħsu, ma raħħastu qatt. Ġifieri l-fjuwil għad id-diesel u l-petrol ma gawdewx għaw xejn minnu. Ma gawdew minnhom daw. L-istudenti l-istipendji li qedtulhom se neħħulhom ma neħħejniehomx l-istipendji. Anzi l-għawdex għajnieh ukoll iktar fl-istudenti. U nafu x'aħna ngħidu, l-operazzjonijiet li qed isiru għawdex, illi ma kinux jitlu professuri minn Malta u serġis minn Malta u llum qed isiru għawdex. Insejnihom daw, alla da mhux gvern laburista għamilhom. Daw huma l-affarijiet. Da l-affarijiet illi il-poplu għawċi, gawda daqsgen gawda l-poplu Malti. Issa tgħidu x'hemm ħafna żgħażagħ. Qed jitilqu jmur tot tal-Partit Laburista, qed imorru Malta, iż-żgħażagħ. Tot tal-Partit Laburista li qed jitgħallmu u jsibu futur aħjar. Allura Malta u għawdex dak li saru u laħqu u marru jaħdmu barra minn Malta, daħasin ukoll. U qed ngħidu fuq l-iskejjel, se tinbena skola. Di waħda mill-iskejjel li kontu tgħidu l-iskejjel tagħha. U għadha ma wasal qatt għalikom. Daw qatt ma jekk saru l-affarijiet għawdex saru dejjem bis-saħħa tal-Partit Laburista u ma nqogħdux ngħidu li għamilna triq ta' sal-laurenz, anka t-tetax xilindi għamni jgħu buqet sejra? L-ewwel xi tali għamlet, veru jew mhux veru? Ta' sal-laurenz, niftakru kellha tinqala kollha darbtej. Daw mhux il-Ministru għaraw biex it-tiegħek ġej kieku ma għamiltux dik il-ħniżrijiet f'dawk it-toroq, kollha nagħmlu toroq oħra, imma dawn ma stax ħallihom kif kienu, trid tagħmilhom. U hawnhekk mhux niġu nikbulna niġu naqraw hawn, ejja ngħixu l-fatti. Għawdex gawda u għadu t-gawdi ta' gvern laburista. Kull meta kien gvern laburista dejjem gawda. Wix son ix-xor żied u mela tiġu tgħidu għax in-nies iddu jmaħdu mal-gvern fi żmien nhar iddu jmorru jaħdmu mal-gvern in-nies. Fi żmienkom ma wettuhomx imur jirreġista nofsinhar u l-għada jmur mal-gvern. Daw insejnihom. Titqu bin-nies taf min titqu minn ma jafx għawdex. Minn ma jaf għawdex issa titqu bih. U jafu ġej lieħor għax għandna l-vapuri. Mux tlet vapuri jem, imma daqs kem kien hemm it-turisti u Malti li telhom kemm min nantilhom, kemm illu tara gvern laburista, il-aħħar mela ma jlaħqux bit-tlet vapuri u tafu daqsi illi l-ġimgħa s-sebtu l-ħadd ma jlaħqux il-vapuri. Waqqas jekk tagħmel x'tagħmel, għaliex għax għawdex il-Partit Laburista taħ is-saħħa, il-Partit Laburista in-nies għamilhom sura ta' nies m'għadhomx jiddependu minn ħadd. Issa kinti trid tmur surside u dawk li għandhom is-siġġijiet barra u t-tinet barra u tgħidilhom se nneħħuhom kull raġel hum issa. U mu nneħħihomlhom għidilhom jien ipproponejt illi neħħihomlhom għej tax jien ipproponejt li nneħħu s-siġġijiet għax lankun għawdex jiġi.
Onorevole Ministro, permetti di ftit. L'onorevole Cristajt iva. L'onorevole Cristajt.
Mela, jina fjabdaħin ma qed illi l-inwejjed.
Onorevole Deputat, ħanna rastajiet qabel.
Onorevole
Debono Grek, permetti di ftit. Biex niddeċidi jekk hux point of order, jew irid nisma' almenu x'ikol qed jgħid. L'onorevole Cristajt.
Fil-diskors tiegħi jiena qed illi fex lendu f'Marsal Forn ma sar xejn u qed nibżgħu nirbsu l-kallijiet. Jekk kien hemm xi ħadd li mar jiġġielek ma tal-imwejjed mis-siġġijiet fiex lendu Marsal Forn, kien l-Onorevoli De Bono Grek stess.
Ma mhux point of order, Onorevoli De Bono Grek, kompli diskors tiegħek.
Recording! Il-sidien tal-restoranti ta' xlendu Marsal Forn minn mar jaħodha magħhom fuq is-siġġijiet u l-inwejjed u xien jew l-Onorevoli De Bono Grek.
Dan mhux point of order.
Mhux ma ngħidux il-kelma l-oħra.
Grazzi, onorevoli. Kompli bl-intervent tiegħek, onorevoli De Bono
Grek. Qed l-ewwel darba
naħa. Kompli bl-intervent tiegħek, onorevoli De Bono Grek.
Tant ħawat li anke l-idel tiegħek neħħiek. Anke l-idel tiegħek neħħiek awkwiet. Awkwiet.
Onorevoli De Bono Grek, kompli indirizzali.
Awkwiet, lilek qed tindirizza, Mr. Chairman, li interrompini lek. Jew wasal biex naħraq, Mr. Chairman. Illum il-Partit Laburista bil-membri parlamentari li għandu ġo għawdex bil-Ministru, segretarju parlamentari u l-kollega tiegħi ieħor illum għawdex mal il-qudiem. Mal il-qudiem mhux aħna qed ngħiduh, mal il-qudiem għaluh l-industrialisti, mal il-qudiem għaluh tal-ħwienet, għaluh l-ristoranti u għaluh tal-lukandi. U jgħid xi jgħid. Is-Sur Cristajt jien qatmut minn daħal fejn ipoġġu l-wejjed, jien lajn tal-mefa, lajn perejt u minn xejn. Inti qed li qed neħħihomlhom.
Grazzi, Onorevoli De Bono Grek. Issa nifhem li l-aħħar kelliem minn ħadd ikun huwa l-Onorevoli Ministru Anton Refolo, fadallek qisu 48 minuta. Kemm? 48 minuta.
Mr. Speaker.
Għabelt il-Onorevoli Onorevoli.
Nasib għandi iktar jena, ta' x.
Le, jekk indumu iktar, joqsulek biex iżidu, biex problema. Nitlobkom ma tinterrompux. L'Onorevole Ministro.
Mr. Speaker, ne vunnet il-retina nir-ingrazzja. Għarġiet nir-ingrazzja, sew naħa tal-gvern il-ġow jietfejni, l-sħabi, Justin, u Franco, anki lilkom. Għalix jien nemmen illi biex nagħmlu viżjoni fil-gżira Għawxija, irdu jkun kulħadd tim wieħed. Naħdmu bħala familja waħda, u għalhekk irid jinlew nirringrazzja kulħadd. Dis-sena li għaddiet għax-xogħol l-impenn u determinazzjoni għal rigward il-gżira Għawxija. Però irid ngħid ukoll jien illi Justin qalet mill-ispeżjar milli kollu jtik jien ngħidilkom sour grapes. Sour grapes għaliex erġajt assistejt għal sija u nofs kritika mill-oppożizzjoni u jien illi naħseb in l-iktar dir kamra u naħseb għandi sens ta' maturità. Dejjem saqsi unkwitat ħafna f'dir biċċa xogħol u ngħid għaliex għax jien irrid oppożizzjoni f'saħħitha. Oppożizzjoni ta' fejn sejra. Oppożizzjoni tiġġiet għal gżira Għawxija. U taf xi trid u lesta tiġġielet għal dak li huwa għawx għax da sejt li qiegħed fuq jien jaħraq. Fe ħafna diffikultajiet tafux. U dak li tgħidu hemm illum qadi u bitada it will return to haunt you. U tafu x'in ngħid, u tafu x'irid ifisser. U għalhekk ninkwieta. U ninkwieta bis-serjetà llum li għana għalaq 30 sena f'dal parlament illi tipprova tifhem, tipprova tarbel, tipprova tixtar, tgħid imma l-oppożizzjoni. Ekki kredibli, ekki gvern alternattiv, ekki verament sena u nof soħra titmur qoddim l-elettorat u tgħidlu jien lill-poplu Għawxi, jien oppożizzjoni kredibli, għafda it-tmexxija ta' pajjiżna, għafda li gżira Għawxija f'idejja. X'toffri. Għaddiet sija u nof soħra. U x'tix smajna? Negattività. Rit. X'viżjoni. X'viżjoni għandkom għal gżira Għawxija. Ejdu li issa. Bil-rispett kollu għal kulħadd taj. Dan is-sija u nofs. Xi ħadd minnkom, xi ħadd minnkom qam u ta' il-viżjoni tiegħu għal gżira Għawxija xi jrid għall-viżjoni. Speċi minn dawk li qegħdin jippretendu llum hija għada. Ikunu huma f'da s-siċċu. X'viżjoni tajtu għall-għawdex? X'i tridu l-gżira Għawxija? Kif tridu intom? Il-familji Għawxi jimxu l-qoddim. Kif tridu intom? It-tfal tiegħi u t-tfal tagħkom. Ikollhom futur aħjar. Futur ġew għawdex stess. Futur fejn jistgħu, jitrabbaw, jitalmu u jaħdmu u jrabbu l-familji tagħhom. Anzi, biltu fuq ħaġa waħda. Biltu tajtuni medalja illi jien noħobb lill-għawdex. Imma in-nuqqas ta' viżjoni, in-nuqqas ta' kredibilità li għandkom għal gżira Għawxija, nikpi, nikpi għaliex illum jien nista' ħares lura. Minn meta ġejt dawn l-ewwel darba fil-Parlament sal-lum. U nara li m'hemm l-ebda viżjoni għal gżira Għawxija mill-aħħar tan-nazzjonalisti, il-bierħ kpejt nara il-kap tal-Oppożizzjoni jiġu ġo għawdex jiddawa liru nifsu fċorma Maltin u jistennejtu li dan ser jgħidilna il-vizjoni tiegħu għal gżira Għawxija xi jrid. Hekk dan huwa kredibbli illi għadha jrid ikun Prim Ministru ta' Malta xi jrid dan għal għawdex. Negattività imma għamel ħaġa sewwa. Jistennejtu l-bieraħ, per eżempju, iġibinna xi star kandidejt minn Għawdex illi ħireġ mal-Partit Nazzjonalista. Ġibinna għallej birek l-Servu Mallija, jajar l-Prim Ministru, jajar l-Prim Ministru li huwa parassita, jajar l-Prim Ministru li l-ar ħaġa għandi kwota li ġat mill-pesta tal-1883. U dan klim. Dan klim. U għednek għax dan il-klim sara. Dan klim. Illi wasaltu f'din l-estremita. Wasaltu f'din situazzjoni. Illi tippermettuħ. U ċaxfu għalieħ. Dan klim. Meta kullħat jafta. L-għurietjien. Illi
Salvo Mallija, mi joqgħodx fejn differ Prim Ministru rigward il-ġulija, jalla Salvo Mallija. Jaħdem kemm jaħdem il-Prim Ministru fl-interess tal-gżira ċew għalhekk huwa ġejjin. Għax illum ma nqgħodx nara politika, imma tiġi għawdex. U tisma tal-klim. Ma tisma xejn fuq il-viżjoni ta' għawdex u ċabċab u tifraħ. Din għalija ċi vuole ta' tfisser ħafna. Tfisser il-bassezza b'rispett kollu għal kulħadd żidux għalikom fiex wasal fija il-Partit Nazzjonalista. Allura b'rispett kollu. Kif tistgħu intom tirfu l-elezzjoni? Kif jista' jkun xi darba il-poplu Għawdex jaftakom bit-mexxija ta' Għawdex? Tliftu tiet elezzjonijiet waħda wara l-oħra. U sejn inti tilfu rabgħu waħda għax m'intkomx oppożizzjoni soda, m'intkomx gvern alternattiv, m'intkomx xejn għal gżira Għawdexija. U rrid ngħid ukoll l-Onorevoli Kissajt għamel żmien segretarju parlamentari jaf kif jgħawweċ ir-regoli tal-Kunsilli għatinna l-NEO u għamel żmien ministru wkoll. U rrid ngħid ukoll titgħid bil-fors, titgħid bil-fors, għalhekk ma ngħux irdejhom dal-affarijiet ma titgħidhom. Kellek żewġ ministri fin-nadur setgħu dawn għamlu ftit xogħol hemm intaqqas triq naħħat jekk ma għamilt fejn jgħaddu t-turisti kollha għalbajet ar-Rambla kellu jkun gvern laburista li għamilni aħna. Ħaqqas triq ma għamilt hemm. Fin-nadur żewġ ministri imbagħad tiġijaw u bil-wiċċ tost kollu tippretendi illi dak li ma għamiltux intom fil-kwarta seklu namlu ħaħna f'tliet snin. Għax hekk tippretendu, intkom tippretendu illi llum ngħidu xejn nagħmlu l-mużew. U l-għada jinbena l-mużew. Allura kif qalilkom il-Prim Ministru, inwarbu l-istudju kollha, ma nagħmlu CBA, ma nagħmlux economic assessment, ma nagħmlu xejn, ma nġibux permessi u nibdew nibnu f'dik is-sena. Proġetti kbar li jafu l-gżira Għawdexija jiena ħaġa ta' din insodisfazzjon li dawk il-proġetti il-qegħdin aħna naħdmu fuqhom ħadd minnkom ma qiegħed jgħid li huma ħsieb ħlief għalilna it-taraġġ ta' San Franġisk. U ġej għalija jiena taraġġ ta' San Franġisk. Jien irrid ngħid illi skont Chris Sajt dan huwa taraġġ. Rrid ngħid l-ewwel ngħid illi iva huwa priorità u ġej għalija li nagħmlu breakwater ma' Salfon. Imma diġiex tgħid issa u għajt il-poplu kollu issa ta' Għawdex illi dan mhux priorità mena sewwa. Għandek issa il-bini tal-qorti l-ġdid u ġej għalija xkont tgħid intqabel. Allura jkollok influss ta' nies minn hemmhekk. Jkollok skola. Għandek aċċess kif jaf kulħadd li huwa bottleneck. Alla jrid illi sallum ma sarix traġedja, kulħadd jaf. Nisa ommijiet bil-puxċer għaddejjin minn dan il-bottleneck kulħadd jaf fejn minnu mitra ta' Għawdex u xara banks neżlin u tilajn. Nies neżlin u tilajn karozzi tilajn għallej birek minn din il-bottleneck u din barra is-CO2 illi n-nies jibilgħu u int għallej birek u għawweġ ġejjin u jweġġa' l-poplu Għawdex tiġi għaw u tgħid li dan l-aċċess mill-bass terminus direttament għal Pjazza San Franġisk fejn int għajkollok ukoll lift għal persuni anzjani u b'disabilità dan mhu ħaġa xejn. Dan se jinnaħlu 3 miljuni euro. U din hija l-arukaza ta' Shadow Minister tal-Partit Nazzjonalista. U ngħidilhom il-poplu Għawdexi għal Dr. Chris Sajt tal-aċċess ma jiswa xejn li kieku għalih dan l-aċċess jaqbadu jneħħeħ. U din hija l-arukaza kif mhijiex l-arukaza tal-qorti ta' Għawdex. Inti tinna meta sejri ntibnuħ l-qorti ta' Għawdex? Meta sejri ntibnuħ? Inti ma tafx tista' saqsi l-Inorru Giovanna De Bond kemm kont kontreħ? Kemm kont kontreħ inti? Kemm kont kontreħ? Kemm kont għadek kont tal-qorti ta' Għawdex ukoll issa? Għadek kont kontreħ? Mela kif battinni xallu kontra l-post, di sallum, għettinna, insallum, għettinna, kif għadu man bini xemmek, kif kont kontreħ, għax inta għazilt bil-rispet kollu lejk, ta' ma. Kif għarġasti mill-rispizja mill-li kollu jtik, inti, Mr. Speaker, ma telefoni xħin, jgħat nisbaħħom bil-kwiet, jgħat jiddispeċin jgħat jisma, mbatt jgħat 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 jgħat
jgħat jgħat jgħat jgħat
jgħat jgħat jgħat jgħat jgħat jgħat jgħat jgħat
jgħat jgħat jgħat jgħat jgħat jgħat jgħat jgħat jgħat jgħat jgħat jgħat jgħat
Point of order biex jinniġi kwota tajja. Fuq l-issu tat-taraġġ imma qed li din kontra taraġġ. Qed it-taraġġ priorità, l-opinjoni tiegħi m'għandux ikun priorità, hemm ħafna affarijiet aktar importanti li għandhom isiru qabel it-taraġġ. Mhux li ma jsirx li għandhom isiru qabel. Fuq il-qorti kont għadni u nibqa' kontra il-post magħżul biex fih jinbena l-qorti. Hemm bżonn jinbena qorti ġdejt, m'għandux jinbena flok pjazza, flok spazju pubbliku biċ-ċentru tar-Rabat.
Onorevole Ministro, permettetemi, biex inkun nistgħu nikkontra. Mhux qed nistgħu, Onorevole Ministro Ħasra. Biex inkun. Onorevole Ministro, nitolbok tindirizza s-sedja, biex jekkonniex raġunijiet għalfejn noqgħu nifu, indirizza s-sedja.
Das gull li dan kontra l-qorti ġdid. Għax dan, voti l-kostitwenza jara, għandek naħar waħda l-kostitwenza tiegħu. Li toqgħod hemmhekk u mettriċ il-bini tal-qorti. Deżgu, reġa, edha titħak, ta' fi qeddejt sewwa, u n-naħħa l-oħra l-bini tal-qorti. Allura, x'in nagħmlu l-biżien, Dr. Sajt, qalbu ma taħraqx, bżira u ġimma, issa sirna nafu illi kontra li jsir qorti dejjem. Qatt ma qala din, u taf x'kien għamel, onru ġovan taf x'kien għamel, għax taf x'kien għamel, taf x'kien għamel, illi ġab lill-planning authority darhom mal-ħajt. Tafuwa din l-istorja tal-qorti ġdijt x'kien għamel hemmhekk u saħan sitra l-planning authority kellha tbiddel local plan bloli ta' bini anqas miljem madwaru bil-konsegwenza. Tgħidilnax domna li aħna kellna saħan sidra issa nagħmlu site selection exercise u anke public consultation biex iħareġ il-permess imma għalih dak ma jiswa xejn. Ara kif jimxu l-oppożizzjoni. Dejjem jgħid. Fejn sar il-bini tal-qorti ġdid għalinna, hemm fil-proġett tasal għadha ħofra, mhux ħofra għal dan tal-anzi għalinna għadhom ma bidiex dan. U issa qed jgħidilna eureka l-kontra u jista' jgħidilna fejn beħsiebu jagħmel qorti ġdid dan kif Ministru tal-Ġustizzja ta. Jaf fejn se jagħmlu qorti ġdid jew jħalleh iċ-ċittadella. U din hija n-nuqqas ta' viżjoni, din hija n-nuqqas ta' pjanar imbagħad għalinna waħda tajba ta' ma sal-forn. Sidna naflu kontra l-inwet u siġijiet kontra l-kummerċ, ġomba sal-forn u fiċlenti u inti. F'xin issem il-ma sal-forn, jgħet tgħidilna biss fuq il-breakwater, inti taf. Dan il-gvern x'għamel ġomba sal-forn. Taf fi żminkom x'kien jiġri intom, intihom kontu, il-ħin kollu. Mr. Speaker, dawn kienu il-ħin kollu. Il-ħin kollu jaqdu l-inwejjed tan-nies u jtellew is-sidin il-qorti u jkissruhom il-kummerċ. Lanqas ħaqqas imbierek festun b'għamiltulhom inta wasal forn imma ġej jgħidilna oħra tajba ġej jgħidilna il-promenat fejn hemm dawn bajjar. Dawn waħlu tabella mhux irranġawh ta'. Mux irranġawħ il-playing field temmek tal-bajjar, waħlu tabella, danger, tilabux emmek, u titħlux dan il-post. Iwa jew le dan li għamlu, Mr. Speaker, waħlu tabella, mux irranġawħ il-playing field tal-bajjar, għamlu tabella, u għalu titħlux emmek, għax huwa danger. U l-assa tal-pulizija, ġoma sal-forn, morru l-lum, ma semmejtix. Morru l-u marawa, ħaxix ħireċ minn kull imkien. Twieq miftuħin, post illi huwa tal-permit hunting for them, hemmhekk x'għamiltu? Tajek ma sal-forn. Issa aħna din is-sena għandna pjanat mal-kunsill lokali taż-żebbuġ hemmhekk illi se jrid nagħmlu Tourist Information Office, se jrid nagħmlu spazju fejn it-tfal li fis-sajf ikunu mar sal-forn ikunu jistgħu jilagħbu u se jrid nagħmlu wkoll spazju. Għal-kunsil ta' żebbuġ u dejt f'mar sal-forn, u mbagħad il-mentqa minn irranġa Inkom tafu, illi kiku dan il-gvern, is-sena l-oħra, ma għamilx ix-xogħol ġolment qa', Mr. Speaker, nerġa' kien bil-maltempata li ħadha kemm saret, aqqas il-kalipso ma kienet tkun hemm. U l-mol li qed tgħid int, għamil tuf kwarta seklu, ċentesmu ta' manutenzjoni feħ, iwa dan huwa priorità. Għamilna l-istudji fuqu nemmen jiena illi rridu morru għall-option l-iktar tajba ta' 2 miljuni euro li nerġgħu nibnu l-mol fejnu. Nistendoh 35 metru imma nerġgħu nibnu il-mol fejnu. U mhux immorru għall-option oħra fl-istudju il-nof xi 10 miljuni euro billi nerġgħu nagħmlu mol ieħor il-ġewwa minn fejn hemm l-oter. So naħseb illi dal-gvern għamel għażla tajba u iwa huwa priorità u hekk alla jrid dan il-proġett jisir ukoll. Niġu issa għall-budget. X'in it-tema tal-budget? Naħseb illi min qed jismana jaqbel illi llum għawdex saħtu is-sena kollha. Mhux għawdex biss tas-sajf, mhux għawdex biss tax-xemx u tal-baħar, imma għawdex huwa b'saħħtu is-sena kollha. Għawdex illum huwa l-mutur ekonomiku tal-Gżejjer Maltin. M'għadix iktar peace fuq Malta. Imma naħseb kulħadd jaqbel miegħi illi llum għawdex huwa hija dik il-gżira illi qiegħda tagħti valur miżjud lill-Gżejjer Maltin. Nemnu u nemnu bis-serjetà illi Mr. Chairman, kull azzjoni illi aħna nieħdu hija azzjoni meqjusa, hija azzjoni sensibbli għax hija diretta lejn in-nies u hija azzjoni wkoll f'waqtha. U id-direzzjoni dejjem għawdex. Ma nemnux illi għawdex għandu jitmexxa management by crisis jew bis-sulluzzu, imma nemnu illi din it-tmexxija għandha tkun dejjem dedikazzjoni assoluta favur għawdex u iċ-ċittadin għawċi. Uridna diversi problemi kbar minnant l-amministrazzjoni preċedenti. Ħafna minnhom ngħid illi kienu deċiżjonijiet żbaljati u oħrajn ukoll ta' ħela ta' frus u ħela ta' riżorsi. Rrid insemmi pereżempju hawn iċ-ċittadella li llum issa għall-lejbira kulħadd jaqbel illi hemmhekk sar xogħol kbir. Kulħadd jaqbel illi ċ-ċittadella sar xogħol kbir, issa niġi għalih iktar tard. Għamiltu il-master plan taċ-ċittadella u għall-lejbirek dar-master plan ma ħsibtux għal-parkeċ. Mena għandek ċittadella illi m'għandekx sibdu fih fil-master plan biex ikollok parkeċ. Din hija l-verità, din hija ħaġa li kulħadd jafa li ċittadella hija mingħajr parkeċ. Problema oħra li għamiltu qed insemmi biss iċ-ċittadella x'kienet. Illi min qed inti ġibtu 18 miljun. Għana jgħidlek ġara, Onorevoli Frederica Zoppardi. U talli ma din hekk joġbok. Meta applikajtu għal fondi tal-Unjoni Ewropea jgħid ma sawa din. Meta
Onorevoli Ministru, indirizza sedja.
Ma jibbi segni fema, Mr.
Onorevoli Ministru. Le, imma hawnhekk mhux qegħdin klassi ta' tfal laqas. Onorevoli Ministru.
Tajjeb illi wieħed. Tajjeb illi wieħed jif, barra liħor ta' fejn jaf ħafna, allura jew jippretendi li jaf ħafna mhu. Ma jipportax. Aħjar. Ara, ma jimportax, jistgħu titilqu għalija.
Ah, isma, ek te tesu, ek te mor mor. Mahru, Dr. Said, mahru.
Onorevole Ministro, mahru. Nerġanitolbo, indirizza s-sedja, anke kollok interrazzjonijiet.
Għara, rġibu 18 miljon euro, jifax kien jaħseb. U, għamlu proġett, għamlu proġett, illi ma jiġġenera lebda tħur ta' xejn. Ma jiġġet, għaliex? 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 Fissi bie. Għaliex? Ġeja, ġeja, ġeja. Tixti għaddi ġeja. Imma biex għaddi ġeja għalik, Dr. Sajt. Ejna t-tipjana biex t-ġi? Par Shakespeare, Julius Caesar, jilek t-tipjana. E tu brut, imma ma jasif li ġeja. Dr. Sajt, ġeja, t-izgulli. Jilek t-tipjana biex t-ġi.
U daw, indirizza l-sedja.
U daw, mister ġem. Għamlu CBA. U għalu, illi iridu, illi ċittadella, ma tiġġenera lebda fondi, lebda fondi. Allura għamilna proġett bħal dan, kulħadd jaf, u kulħadd jaf, illi Mr. Speaker dan il-proġett huwa biss kbir fuq il-Ministeru Dawdex. Il-fatt, dis-sena votajna 220,000 euro biex insommu ċittadella. U din sal-lum, ma tista' tiġġenera lebda revenue għal-menu biex tmantni lila nifissaw. Dik hija n-nuqqas ta' għadda dal-gvern bat, din ġibet problema oħra maħassa, il-fatt li fil-visitor center ma tħallas, għax hekk għamluha CBA. Għandek inti issa il-mużewijiet tal-Ħerdix Malta. Għandek issa inti il-mużew tal-katedral. Għandek issa inti il-privat li qed jagħmel goż autistic. So, in-nies qed jippreveru jmorru l-visitor center b'xejn. Milli jitħlu sewa l-katedral, il-mużew, milli jitħlu sewa l-Ħerdiċ Malta, il-mużew jitħlu sewa l-Morus. Allora dan tajjeb, dan tajjeb. Naqqas ta' pjanar, u naqqas ta' għal. Imbagħad.
Eppermetti, onorevole Supari, eppermetti li ftit. Point of clarification bil-permess tal-ministru.
Ma jirċis.
Miak orrajt.
Jekk ma jafx il-ministru proġett tal-Unjoni Ewropea li ju ma jistax jaħdem u jiċċarġa jikollu revenue generated edha kundizzjoni tal-Unjoni Ewropea dak ġa fandit mill-Unjoni Ewropea u ma tistax jiċċarġa
l-Onorevole Ministru
jinnajdu mu veru xejn meta ma jkunx kollu meta ma jkunx meta ma jkunx kollu iju total li fandit jistaj jiġġenera issa għajen ġu għal-Gozo Channel għajen ġu għal-Gozo Channel din għumza għal-Gozo Channel illi jina jessa jkun pasajerek, nitro protezzjoni li jgħu.
Il-punt of order, nkella.
Il-ministru qed jagħlaq il-punt fuq il-kwistjoni taċ-ċittadella. Aħjar ikun ċar, se tiġi bil-flus jew mhux se tiġi bil-flus biex tidħol iċ-ċittadella.
Grazzi Onorevoli Said, l-Onorevoli Ministru jkompli.
Illum, Mr. German, jaħasra, Dr. Said, ma jistax jitgħallem. Illum ma jistax jitgħallex, saqsi għan nirrispondik. Iwa, ikkalma ftit, għan nirrispondi. Asjab dan, asjab. Illum hemm management committee, mhux veru, management committee ta' ċittadella. Illum baqas għadu fidel Ministeru ta' Għawdex, hemm management committee. Hemm management committee. Compost stakeholders kollha. Kollha kemm huma l-stakeholders kollha wir ta' Għawdex, Gozo Business Chamber, Gozo Tourism Association. Kolla, ekkajdu koll, kolla,
u dan
jiddeċiedu il-management ta' ċittadella, u fluf għanna nimxur u d-dim. Il-daru, ekkajdu koll.
Onorevole,
għodaw ċenni, din li Dr. Grissajt, sur l-indirizza lilek, għalinna, illi għedin tħadmu ħad-dima bil-prekarjat, nesa, qabel l-elezzjoni, kien daħlu nies mal-Gozo Channel, impiegati mal-Gozo Channel. Daħħalna xi bniedem sallu maħna mal-Gozo Channel, taf sibna, mbagħad meta trajna aħna fil-gvern, tikbux fil 1996, għamilhom il-kontrat, Dr. Bono Grek, veru jew għamilhom il-kontrat, daħħaltuhom biex titmejlu bihom, u ma għamiltulhomx kontrat, imma aħna konna rġiel, meta trajna fil-gvern, fil 1996, għaw sieħ bijaw. Aw xieħ bija mela le besa muntom biss! Mela semmu biss! Besa muntom biss! Aw xieħ bijaw! Mbagħad għamlihom il-kuntrattu! Għax ma jirtu bijhom il-dawn in-nies!
Ma testu, Mr. Chairman, 1.6 million lost, dek ejdu l-poplu għawċi. Dek ejdu l-poplu għawċi. Dek ejdu 1.6 million lost, dek ejdu l-poplu għawċi. Meta s-sier, u jadek bil-serje tassa, kienet l-ordni tal-ġurnata, jieġu n-nisfejnek, u kolħad jaf doktor għat-soppardi għaw, u n-rivat soppardi l-mijednejt, jajdu l-qoddimek jikfu, illi jek ma t-sraqx, jek ta' mil-ħazin. Emmek t-sraq u għatajjeb, u għatajjeb, u għatajjeb, dik jek l-ordni tal-ġurnata, s-sraq, s-sraq, u jkun jaf il-ċermen, u jkun jaf il-ċermen. Wa jkun jaf il-ċermen li qiegħed tisraq u jħalli kemmek kif qosejt il-point of order bitkux għad fi xkun li li din hija l-verità. Din hija l-verità. Din il-verità di biex ferma bidni l-verità.
Onorevoli Ministru, permettili ftit, x'inhu l-point of order onorevoli Sir Parliament?
Sir Chairman, dan hija bil-klim li qed jimplika li jiena involut xi ħaġa fser u korruzzjoni. Jew jirtira, jew inkella.
Grazzi, onorevoli Sir Parliament. Onorevoli Ministru, permettili ftit. Jasra, għal xejn toqgħod titbaqbaq, ma jkollokx mikrofon biex hawn. Onorevoli. Onorevoli, debu nogrek anke inti tinstema mingħajr mikrofon, jiġifieri. Onorevoli Ministru, nitolbok illi baqa' 20 minuta indirizza sedja u tistidinx interruzzjoni ta' xi u minnaħal oħra ma nixxix interruzzjonijiet. L-Onorevoli Ministru jkompli.
Qed ngħid. U nirriferi għal ħadd.
Onorevoli, buon tempo.
Mr. Speaker,
tistigax.
Jiet ngħid il-fatti kif huma 1.6 million dejn. Konna wasalna fi żmien. U qed ngħid dawn illum fil-Parlament għall-Budġani. Fi żmien. Illi peress il-vapuri tal-Gowdo Channel kull sena li jidħol wieħed għall-maintenance għand Palombo għas kellna flus. Biex ħalsu l-miljun maintenance ta' vapur minnhom. Konna wasalna fi żmien illi min kien jissupplix il-fuel, min kien jissupplix il-fuel, kien se jagħmlilna sekwestru jekk ma nħeħdux il-fuel minn għandu. U llum kulħadd jaf, Mr. Speaker, zidna trips, ma zidniex il-fers tal-Gowdo Channel u sa Settembru ta' dis-sena. Il-Gowdo Channel elet mhux inqas minn 1.9 miljun euro, Mr. Chairman. Dak huwa għaqal ta' dan il-gvern, dak huwa għaqal. U għalhekk ngħid Mr. Chairman illi għandna gvern illi fil-gżira Awċija qiegħed joħroq il-ġejt u l-iktar ħaġa importanti u din hija importanti illi l-ġejt qiegħed jaqsmu lil kulħadd. U għalhekk qegħdin naraw xahar wara ieħor illi assemmewa tal-oppożizzjoni taqqis frata tal-qatt, issa niġi għalija wkoll dak li semma l-Onorevoli Sajt, fuq l-iskema li semmew, qegħdin naraw ukoll inizjattivi ġodda u l-Maltin u l-Barranin is-sena kollha ix-xitwa u sajf ġejjin fil-gżira Awċija. U jippruvaw dan jiġġustifikaw jgħidu nisma. Anki dan fuq ħabib magħkom it-temp jifforixxi lilkom. Dan il-weekend ma kienx b'nazzi kien mal-temp. U it-turisti xorta ġew, it-turisti xorta ġew u jiena din il-ġimgħa illi għaddiet ġibt iċ-ċifri ta' kemm qasmu vetturi u passiġġieri lejn Għawdex u qasmu l-istess bħalma qasmu is-sena l-oħra. Hija għandek problemi illi llum kellhom jitlu żewġ cruise liners fil-gżira Awċija minħabba l-maltemp ma daħlux, tinket għaliex wara daqshekk xogħol li tkun għamilt f'daqqa waħda minħabba l-maltemp issib illi l-kaptan jiddeċiedi illi l-cruise liner ma jidħolx, ġawdex illum tlifna żewġ cruise liners ma daħlux. Fil-gżira Awċija naħseb illi tajjeb illi flimkien niddiskutu barra se niġi għalija l-jott marina u l-cruise liner terminal tajjeb niddiġiedu x'irridu għall-gżira Awċija. Żgur illi rridu naraw x'nagħmlu. Naħseb illi rridu naqbdu r-rapport jetgħu kien sar fi żmien gvern nazzjonalista, rapport tajjeb ħafna dak li hu tajjeb titgħidlu tajjeb, rapport ta' Fisher li huwa dan, naseb kulħadd għandu fuqu, u naraw bis-serjetà kif nistgħu aħna nkabbru il-mol tal-imġar. Biex ħaġa dak, Krissaj, Dr. Krissaj, din hija verità. Issa hekk dawn l-affarijiet ukoll titħak fuqhom dawn. Veru, veru spiċċaj.
Honorable Mr. Permettere, please. Honorable Presidente. Honorable Presidente.
Mr. Chairman, jina kont sa noqgħod kwiet, ma laqgħet jindirizzali li personal qed nidħak jien m'iniex qed nidħak, għax mhumiex affarijiet tad-daħk, b'dak li qed jgħid il-Ministru jindirizzali l-Oppożizzjoni, dan ifisser li qed joqtol darba l dejjem il-call for ta' expression of interest li ħarġet għall-bini ta' Yacht Marina u Cruise Liner Terminal. Għax issa Alla jbierek ġejb il-proposta li jikber il-port tal-imġar fl-aħħar sena tal-leġislatura. Aħna lesti niddiskutu kollox, Mr. Chairman, però li nixtieq ngħidu dan li f'sentejn, f'sentejn.
Honorable Said, grazzi. Honorable Ministru
Kompli.
Nifhem li dak ir-rapport ta' fuq il-Kamra xi.
Ija, nista' nitfgħu.
Nitfgħu
fuq il-Kamra. Qed ngħid xejn. U ma jagħmilix kliem ġoħal imi qed ngħid xejn illi l-expression of interest fuq l-Cruise Liner Terminal u Yacht Marina m'għandix tkompli. Dik kompli fija d-diffikultajiet tagħha, hemm problemi, allura x'fija? Hija ħaġa tajba din. X'hija, Mr. Chairman, għax tagħmel tnejn. Jiena.
Onorevoli Ministru, ifhimni, jekk jogħġbok, indirizza s-sedja.
Qed ngħid illi dan hu rapport tajjeb, għandna problema kbira fil-port tal-imġar illi għandek dħul u ħruġ wieħed. Naħseb wasal iż-żmien ukoll biex naħsbu kif diġa qed f'din il-kamra naraw kif mill-vapur ikollok ħruġ mal-ewwel. Jien fl-opinjoni tiegħi naħseb li hemm bżonn hija illi taħt ċembri nagħmlu mina u jkollok triq illi tibqa' ser direttament għar-Rabat, però dawn huma ħsibijiet tiegħi, dawn huma ħsibijiet li qed ibboġġi f'din il-kamra biex għalmenu nixprunaw ftit idijat għaliex min-naħa tal-Oppożizzjoni int min tassib lebda ħsieb. Irrid ngħid ukoll li għandna ekonomija f'saħħitha u tikber kontinwament. Tajjeb illi l-poplu jkun jaf illi fl-2012 it-kabbir ekonomiku kien biss, taf kemm kien it-kabbir ekonomiku ta' 2.1%. Taf kemm illum 7.3%. U dan saħ ħansidra ikbar minn Malta. Naħseb illum kulħadd jirrikonnoxxi illi wara diċenji sħaħ għawdex qed ikun attrajenti għall-investiment dirett barrani u s-settur privat dak illi l-Oppożizzjoni qalet qegħdin nittraskuraw illum qed jikkontribwixxi mhux inqas minn 72 ta' dan it-tkabbir ekonomiku. Irrid ngħid ukoll, Mr. Chairman, illi fl-aħħar xhur ħidimna wkoll illi f'għawdex noħolqu entità illi fl-opinjoni tiegħi hija entità importanti, il-Financial Services Gozo, għax dan il-gvern jemmen u jemmen bis-serjetà fil-potenzjal ta' għawdex u tal-għawċin li jistgħu jattiraw investiment ta' kwalità. Kif maħsub din l-entità ser tippromovi il-biznis f'għawdex f'diversi oqsma tal-banking, insurance u investment fejn nattiraw kumpaniji barranin biex joperaw minn għawdex. Sabiex għawdex jisir ċentru finanzjarju ta' kwalità. B'hekk ninforma lill-Kamra illi se nippromovu il-brand Gozo u nħolqu opportunitajiet ta' business u networking għal kumpaniji li joperaw f'dan is-settur li wassal għal investiment privat fis-settur finanzjarju. Irrid nieqaf u ngħid xi ħaġa fuq il-Virkut Factor. Kulħadd jaf issa dan il-verità issa kif temnu qed ma temnux illi f'għawdex għandek il-Virkut Factor kull ġimgħa u f'kull weekend għawdex mfquħ bin-nies rekord wara l-ieħor ta' turisti illi jaqsmu lejn għawdex. Hekk tara ftit insemmi il-Malta Independent mhux tax-xitwa ta' 27 ta' Ottubru ta' dis-sena. Is-sib illi heading Gozo Channel registers record crossing last weekend. U kif diġa qed suċċessi tal-Gozo Channel bejn Jannar u Marzu ta' dis-sena il-Gozo Channel rat żieda ta' 12.5% fit-traġġitti, żieda ta' 18% fil-vetturi u żieda ta' 20% fil-passiġġieri fuq l-ewwel kwart tas-sena ta' qabel. Dan iż-żmien tax-xitwa li aħna innexxielna rrid ngħid nibdloh fis-staġun turistiku is-suċċess qiegħed jiġi ripetut sena wara sena u rrid ngħid ukoll li fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena il-Gozo Channel kellha żiedja medja ta' 10% fit-traġitti u fit-traffiku ta' vetturi u passiġġieri. Niġu issa għall-qasam tal-impjiegi. Hekk wieħed iqabbel April ta' din is-sena ma' April ta' sena l-oħra nsibu illi żdiedu 461 impjieg full-time, 170 impjieg part-time u hekk inqablu dawn iċ-ċifri mas-sena 2013 nsibu illi f'Għawdex illum għandna mhux inqas minn 1234 persuni aktar impjegati full-time u 115 part-time. Hekk tara it-tnaqqis ta' nies li jirreġistraw is-sib illi f'Marzu tas-sena 2013 kellek 742 persuna, f'Marzu tas-sena 2016 din iċ-ċifra niżlet 560. U mhu veru xejn illi n-nies li qegħdin taħt Work Exposure Scheme mhumiex jirreġistraw. Irrid niċċar affarijiet illi qalet in-naħa l-oħra Mr. Speaker, illi l-Work Exposure Scheme m'għamilix dan il-Gvern imma qiegħed saret fl-aħħar budget tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern dakinhar kienu votaw mhux inqas minn miljun euro għadin l-iskema illi avvolja tkun ġofija xorta tibqa' tirreġistra u xorta tibqa' magħdud bħala qed tirreġistra. Aħna naqqasnija għal 700,000 u issa għas-sena d-dieħla hekk iridu ngħidu l-verità erġajna naqqasna din l-iskema għal 350,000 u fija hemm madwar 200,000 tal-istudenti illi jaħdmu fis-sajf. Iġri dak li qiegħed jgħid b'rispett kollu għalih l-onur fkissajt ma jgħod u ma jgħod assolutament xejn. Id-dar tal-anzjani kemm qalulna Mr. Speaker, illi hemmhekk għamiltu ħofra illi votajtu 60,000 biss, illum ngħidilhom u għaddi rrid ta' timur araw id-dar tal-anzjani. Illum għandek sur għall-est li 400,000 illi kienu votati l-ewwel sena tħallew hemm għax dan huwa gvern responsablu bil-aqal ħallasihom din is-sena. Ħallasna 60,000 li site construction tal-ħofra li jagħmel. U hekk alla jrejt illi llum għandek l-ewwel solar lest u hekk alla jrejt qegħdin f'xedju illi fl-aħħar tas-sena kollok id-dar tal-anzjani mibnija ġebru saqaf. U hekk tal-infrastruttura intkom kulħadd jaf, Mr. Speaker, nindirizza lilek illi ta' San Lawrenz it-tenti biskontu tagħmlu skandlu ġibtu l-fondi mill-Unjoni Ewropea biex għamlu tliet kwarti minnha suppost bdejtu minn fejn it-teatru Astra. U għax hemmhekk kien diffiċli ma bdejtux minn hemm għamilna aħna. U spiċċajtu illi ma komplejtuhiex. Tiġu tgħidu bit-tappieri meta aħna għamilna l-komplement tax-xogħol mill-Fondi Nazzjonali u hekk alla jrid, Mr. Chairman, għankomplu bix-xogħol u nagħmlu t-tieni kissja bil-Fondi Nazzjonali. Dik m'iskom tgħidu laqgħa fil-pjanar jew alla biss jaf fejn kienu jmorru il-flus. U il-turizmu ta' kwalità. F'ismikom x'kien jisir, Mr. Chairman? F'żmienhom Lukandi jalqu, f'żmienhom niftakar jiena ħames Lukandi jalqu u jintilfu mhux inqas minn 500 sodda. Din hija storja li kulħadd jafha. Illum għandek mhux inqas ta' minn 18 l-applikazzjoni qudiem il-MEPA għall-bini ta' Lukandi Ġodda, għall-bini ta' guest houses, għall-bini ta' boutique hotels,
għallaj birek, vintax l-applikazzjoni. U jgħidu dawn illi fizbinom il-turizmu kinsir tajjeb, meta fizbinom il-xejra kienet illi inkissu l-lukandi un-amruwem flettijiet. U tajneħ l-lawdex naħseb jina volur ambientali aħjar. Kulħat jaf, mandi xin il-panelli illi għamilna fuq il-bjut ta' dipartimenti kollha tal-gvern, però rrit insemmi proġett iwa li huwa l-qalbi huwa il-proġett li għamilna ta' ċawla. Fejn hemmhekk għamilna l-pannelli minn il-Kawdex, għax għandna viżjoni kbira l-Kawdex, fejn hemmhekk nies jistgħu se jibbenefikaw mir-roħs ta' flus fejn hemmhekk bl-għaw mod qegħdin niġġeneraw għandek biżejt elettriku għal mhux inqas minn 190 familja. U taf kemm ifrankajna CO2, ifrankajna 400 tunnellata ta' CO2. Naħseb huwa dan il-mod kif inti tittadi valur ambientali aħjar lill-Għawdex u l-valur kulturali qawwi lill-Għawdex dawn. Għalilna bil-pitturi raġa' dan. Għalonna, għannejtek, għalob jina f'xin nisba' dawn l-affarijiet imweġġa għaliex. Meta l-bniedem, meta ħa il-gvern biex ngħidu hekk tipprova tattakkah fuq affarijiet li huma fundamentali u li l-bniedem jagħmluh bniedem u tgħidlu isma' inti nfaqt 50,000 pittura jew x'qal. U affarijiet oħra m'għamiltomx tgħid infma' veru wasalna f'din is-sitwazzjoni f'dar pajjiż meta kulħadd jaf li l-kultura veru għall-qalbi hija dak li tagħmel bniedem bniedem, li tagħmel bniedem seħħ. Hekk qed ma tkunx taf x'inhi l-identità ta' pajjiżek. Hekk qed ma tkunx taf li għalkemm aħna ġens wieħed, għawdex għandna l-kultura tagħna. Savenna fi l-birax dil-ġumma ċerebrajna jum għawdex, naħseb li verament ma nafux ħafna namlu u ma nafux ħafna nejdina. Dan l-axħar tliġimat kellek attività kulturali kbira, żewġ ċopri u fin-nofs ukoll kellek attività f'post żej, fraħar żej, ta' Santa Lucia. Ma kienet attività illi ġibdet lejja turist anki barrani ta' kwalità. U naħseb dan huwa l-mod kif għandek timxi fil-gżira, ċifejn għandek kalendarju l-lum li ju fis li jattira turist li nkollu, u għalek il-turist ġej fil-gżira ċija, u għalek tridu titalmu kif tirraġunaw, mux tiġi għaw tajd li jisma. Għax, xtajt il-pittura għal-50,000 u għajja, għajja, fġeħis sewa, dawn huma il-mod kif inti li zazax tagħna, kif inti li tfar tagħna, tagħtihom sens ta' direzzjoni, sens kulturali, identità. Imma meriċ inkomplu l-aċċessibilità. Għalinna li huma tajbu l-aċċessibilità għax għamlu tred vapuri. L-Onorevoli Ġewdi Bonogrek għalinna x'vapuri x'vapuri għamlu. Ma mena huma kienu għamlu li l-għawdex aċċessibbli u t-turisti ma kienu x'jiġu. Tejn tajba la huma għamlu li l-għawdex aċċessibbli u t-turisti ma kienu x'jiġu. U aħna qegħdin inġibu t-turist u t-turist is-sena kollha għadna għaddejjin kif qal tajjeb l-ġodi Bonogrek bit-timetable tas-sajf. Għadna għaddejjin Mr. Chairman bit-timetable tas-sajf u viva il-fast ferry service se jrid nagħmluha.
Ministru fadalek l-aħħar 5 minuti.
10 minuti għandi.
5 minuti.
Hemm steering committee. U ma x'għamlu, u ma x'għamlu il-fast ferry service tagħhom. Il-fast ferry tagħhom fl-2002 Gvern nazzjonalista beħ il-Victoria Express il-Gambia. F'11-il sena mill-2002 u l-2013 x'għamlu fuq il-fast ferry service? Olle jbierek u ma tiġi jgħidilna x'għamiltu fuq il-fast ferry service metu ma f'11-il sena mill-2012 sar 2013 ma għamlu assolutament xejn. Il-baga ta' xrendi semmija u kollon il-Verta Bonogrek. Dizastru ħlew 300,000 euro f'baga il ma twassal imkien vapur kien se jorbot u kien se jinkalja. Din għamlu ma raħna, qegħdin nagħmlu l-istudji illi l-istudji għaddej minnha, qegħdin nagħmlu l-istudju, studju importanti mill-ġifmar għaw partita mill-ġifm minn kulħadd qegħdin nagħmlu l-istudju. Naħseb illi hemm problemi kbar qed jsiru minn Ecoserv, Ġowmar u Transport Malta. Għandek problema hemm ukoll irridu ngħidu wkoll li għandek partita anfori, għandek xini rilet hemmhekk. U naħseb illi l-istudji du jsiru sewwa biex malli jkun resti l-istudji issa ħriġna t-tender biex issir din il-baga ta' xlendi li maħlew 300,000 euro għal xejn. Fuq l-qorti ġdid
semmejnieh u issa sirna nafu illi Ron Ervur Chrisside bi rispett kollu leħ illi huwa kontra l-ortis remmek, narfu però biex jihu pieċi, nafżgur jihu pieċi, illi ħarġet it-tender għal taħmir u l-bini tal-parkeċ emmek għal 450 karozza. U nistan t-tender nateħu n-numru ta' tender u koll illi jasiti 2267-16. U l-studenti, aħna zidni rom l-allowance, Mr. Speaker, zidni rom l-allowance, għax nemnu fijom minn 1200 għal 1500 u dis-sena għamilna laqsib impassi uħor importanti illi jedna li anki dawk l-studenti li ma jmorux l-Università, l-ITS, jew l-MKS xorta li jkun imorru full-time course aħna intuhom l-stipendju. Iċ-ċimiterju ta' Santa Maria mhux jgħin, imma dawn. Anki traġedja ma l-eżista għana li kienu mietu li huma mejtin. Għada l-ewwel ta' Novembru, nisej żbaljat. Dawn ħallew, ċimiterju abbandonat, renju tal-Gremxxur u tal-Ġrieden, dlam kullimkien. Meta kien għalet ebut, kien jinħraq hemmhekk, bil-ħwejġ u b'kollox, naf fina x'imur hemmhekk. Diżastru sħiħ morru llum waraw. Lifts għal persuni b'diżabilità, lifts għal persuni b'diżabilità u għall-anzjani u llum għandek ċimiterju denju tal-eżistana. Illi jikunu mietu. Mel ġinsa il-taxxa tal-boll, għax din ma semmiċ, il-5% għal-residenti naqqasnija għal-2%. Irrid ngħidu wkoll fuq il-fiber optic cable, illi din hemm votat 3.2 miljuni, dinha tkun lesta sas-sena d-dieħla u naħseb hemm ukoll huwa żvilupp l-XMDP. 12 sena u ħallejt oħra renju tal-Gremxxur. Ma għamiltu xejn, ħallejt oħra waqa' araħna. Issa ġibna il-fondi jwa mill-Unjoni Ewropeja ġibna 16 miljon euro mill-fondi Ewropeja u hemmhekk għandna nagħmluh ħabb diġitali u ħabb kreattiv anki għal-rigward il-films. Il-bini tal-pixxina, jiena nixtieq li ninforma l-Onorevoli Chris Sight li din il-kamra illi l-ġimgħa d-dieħla hekk Alla jrid se jrid niffirmaw l-MOU biex din il-pixxina fl-aħħar issir realtà pixxina. Illi huma kienu applikaw mal-MEPA fl-2008, imbagħad għandha storja kbira dil-pixxina. Fl-2010 ħarġu tender għal consultancy u assistance for the design u m'għamluwiex. Fl-2011 ta' barż ivvutaw 6 miljuni minn hekk għawdex. Fl-2011 reġgħu iffirmaw il-kuntratt bejn il-Ministeru għal-Għawdex u Natare Corporation, tagħhom 30,000 il-Natare Corporation u l-pixxina beqgħet pixxina fuq il-karta. Basta tajna 30,000 il-Natare Corporation. U naturalment dil pixxina baqgħet ma saritx. Il-Mużew ta' Għawdex. Hija kwalifika għall-fondi tal-Unjoni Ewropea. Nistgħu aħna nżommu min jappella minn tender, hemm tender illi appellaw minna illi issa naraw it-tender kif sejra tinqata, mela tinqata aħna hija tinkwitaw xejn inkomplu nibdew bil-bini tal-mużew. Irrid ngħid ukoll illi rnexxiena nġibu l-fondi wkoll għal l-art ta' Calypso u anki għal mitla ta' xewkija għaliex nemmnu wkoll illi din hija niċċa importanti għal-gżira uċija. Naħseb illi m'għandi xin għax naħħal ora tal-fitni ħafna, però irrid ngħid ħaġa, Mr. Speaker, u din hija importanti. Jiena nipoġġi fuq il-mejda tal-Kamra anki nagħti tabella naħħal oħra bil-kej tagħhom stess u din hija importanti. Dan il-budget meta tneħħ il-fondi tal-Ewropa u tneħħ kollox u anpoġġija biex jarawha huwa l-aħjar wieħed mill-2010 sal-2017. L-aħjar budget mill-fondi nazzjonali għandna teħ karta biex jitgħallem. Fredi Gazzo Parni xeq li tagħtihom għaj studjawa sewwa u jaraw
mill-fondi. Ma nibqgħu s-aħħar minuta.
Mill-fondi. Għaj tagħmlu mill-fondi.
Onorevoli Ministru, permettiti. Xinu l-punti vordi, onorevoli Sajt. Għalina,
Mr. Chairman.
Onorevoli Ministru, permettiti. Onorevoli Sajt, permettiti lifti.
Dan huwa l-budget għal gżira uċija, ngħidu bil-kalkoli dagħhom stess, dan huwa l-aħjar budget. Mis-sena 2010 sas-sena 2017 imbagħad.
Onorevoli Ministru, permetti li ftit.
It's not fair, Mr.
Onorevoli Ministru,
it's not fair.
Onorevoli Kristaj, ċin il-point of order tijak?
Il-point of order tijaj li l-na, l-għalilu laqqas il-Fredrik Azzopardi, mux sa jallimna l-onorevoli Refolo. Ftip diskors kjow, ma semm assolutament ċenfu issaħħa, waħjar jara, side letter, side letter li għada kemm ġudi publikata issa, li hija tal-Ministrija, side letter, li bijek l-istartaw, li bijek issaħħa faw, dex għara ministru, għada kemm ġudi publikata.
L-onorevoli ministru, ikkonkludi jessar il-ħin.
Da l-budget tal-missija daċ 10 miljoni, bil-kalkoli taħkom stess, edda l-budget u għal-ħjar wieħed mill-2010 sal-lum. Araw il-tabella li għeddu bħu l-bad, ekkinti, ekkinti toħt, 3.2 miljoni il-fiber optic cable, 5 miljoni il-bidu tal-iskola ġida, 16 miljoni XMDB, 5 miljoni tal-mużew, 6 miljoni tal-bixxina, toħt il-missija taċ-xawkija, 600,000 euro oħra, tot, tot u kol iskola ta' Bars, il-sejb il-li dan il-budget, għawdex li ġej, sejri gwadanja mux inqas minn 50 miljon euro fi proġetti, dak serjati, serjati,
sarin gvern,
l-għawdex, 50 miljon euro fi proġetti,
nistedibom, Onorevoli Ministru, kellek rapport illi qed fuq il-Mitħar Kamra, tolbok qed fuq il-Mitħar Kamra. Grazzi, skont il-skadra ta' diskussjoni fil kumitat provvista, skont il-mozzjoni ta' preċedu la diskussjoni hija konklusa u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-vot li jidru fuq l-aġenda huma posposti għal data tiġi deċisa li tkellu qudiem il-Gvern. Grazzi, insejħu il-Ministru, il-Speaker.
Iva, onere ċensu kalli għat, rapport għal-iftit, kjorbuk.
Mr. Speaker, fil-fat biftit ċikċivogu fl-axħar, nir-rapporta li il-Komitat ta' Provvista diskuti l-voti li għatat il-Ministeru għal-għawdex u l-iskont il-Mozzjoni 403 ta' 17 ta' Ottubru nistoqsija fuq l-emenda u l-voti mresqa matul istitut għandhom jittieħdu aktar il-qoddim. Grazzi.
Nini għasajjek, għabin ċensu kalli għat. Issa nseħli li konna Ministru Anton Refolo biex kjorbuk trasaq l-aġġonament.
Iva, Mr. Speaker, niproponi l-aġġornament għall-Kamra għall-lejla 26 Ottubru 2015 fis-setta ta' filgħod bin l-aġenda. Orjent għall-ġurnata Kumitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2017. Il-11 il-jum, Ministeru għad-Dialogu Soċjali Affarijiet tal-Konsumatur Libertajiet Ċivili. Vot 17, Ministeru għad-Dialogu Soċjali Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili. Vot 18, Relazzjoni Industrijali u tal-Impjieg. Vot 19, Ministeru għad-Dialogu Soċjali Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Kapital. Tieni Ministeru tat-Turizmu Votazzjoni, tielet Ministeru tat-Trasportu Infrastruttura Votazzjoni. Raba' Ministeru għall-Familja u Solidarità Soċjali Votazzjoni, ħames Ministeru għas-Saħħa Votazzjoni, sitta Ministeru għall-Intern u Żgurtà Nazzjonali Votazzjoni, seba' Ministeru għall-Affarijiet Barranin Votazzjoni, tmieni Uffiċċju tal-Prim Ministru Votazzjoni. Disa, Ministeru għall-Edukazzjoni u Soċjal Votazzjoni, 10 Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Votazzjoni u 11 Ministeru għall-Awdġi Votazzjoni. Infakka li l-Kamra riskontri l-mozzjoni tal-proċedura numru 403 ta' 19 ottubru 2016 li jinta diskussjoni fuq il-Ministeru għad-Dialogu Soċjali Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili m'għandux jieħu iktar minn tezzat bid-dibattitu jibda fis-6 u nofs u jispiċċa fid-9 u nofs. U l-ħin qasem daqs bejn kelliema tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofsija Gvern. Soqsijiet jistgħu jiġu magħmula bejn is-6 ta' filgħaxija u 6 u nofs u l-aġġornament ma jittieħedx.
Smajtek sewux hekk fis-6 ta' filgħaxija llum fis-6 filgħodu ta' filgħaxija llum. Grazzi. Mela. Grazzi. Nagħ isejjem. Grazzi. Il-Kamra aġġornata għall-lejla 30 ta' Ottubru 2016 fis-6 ta' filgħaxija skont il-mozzjoni ta' proċedura 403. Grazzi.